ngai malamu koyoka likambo yango ezali malamu ezalaka ntango nyonso ndenge nalobaki liboso nazalaki na esengo ntango balobaki na nga tika ete tokena ndako na nkolo nandimi dawidi alobaki yango mokolo moko tika ete tokende na ndako na nkolo nayebi esika moko te ya malamu kozala bino mpe koleka na ndako na nkolo sikoyo na poko oyo tozali na bayike ya baninga awa oyo bauti mpenza longwa kuna na georgie ntango mosusu bakokumba motuka mpona kozonga kuna na poko oyo sima na bilei ya midi na bongo toko bamosusu na bango oyo bauti kuna nazolika ete bokolala awa mpe bashambre oyo tozali na yango ezali polele mpo na bino na nsima mokolo ya misato na pokwa tokokoba na boyekoli na bongo soki nkolo alingi mokolo na lomingo ekolanda na nsima chatako ekobanda na mokolo ya motoba boye bino baoyo nyonso bosili kobongisa baloi na bino tozozela kolekisa ntango moko monene ya nkembo na chatakwa kuna nde esika tolekisaka ntango nyonso ngonga moko ya malamu mingi ezali na bato ebele mpenza te mbala mosusu tosalaka ekoki koyamba bato pene na banzi tokoki kokokisa bato 10,000 na kati na pete kasi na momesano na mbula eleki na kanisi tozalaki na bato pene na 100,000 eloko moko ya ndenge wana esika yango etondaki mingi kasi bisika ya kotelema ezali mingi na bakiti oyo bakokaki kotia kino na libanda na boye tozali kozela yango na motema lukuluku mpe tozali na esengo ya komona mingi na bandeko na biso bateyi yawa ntango nyonso nazokoka te kokanisa nkombo na yawa misione oyo ndeko yums na ndeko mwasi yums ezali bino nde bofandi awa na bana mike oyo tozali na esengo ya koyamba bango missionnaire bamosusu ndeko pat ndeko dalton na oyo bazali mpenza mingi ndeko biller mpe nauti komona ndeko collins kala mingi te mpe oyo ekozala mwa mpasi mpona kotanga bango nyonso kasi tozali na esengo ya kozala na bino na ndako na nkolo na pokwa oyo ndeko neville ya motuya mingi oyo afandi nsima na ngai awa mpona kobondela elongo na ngai wana tokozala kolakisa liloba charlie esengo komona yo na ndeko mwasi neli awa na pokwa oyo na bana oyo ezali mpe malakisi ya biblia na momesano ezalaka mpenza iyo ndeko welch nauti ko nazalaki koluka yo namoni yo sikoyo ofandi kuna na suka malakisi ya biblia na momesano ezalaka na mwa kebakeba mwa moke boyebi ezalaka lokola kotambola na esika ya moselu ndenge tobengaka yango kasi tozomiyoka lokola ntango mosusu na tokomi oyo mpe na ngonga oyo ekozala ntango mosusu malamu komema lingomba na oyo ngai na kanisi na lisoso limobimba na oyo etali kotiama na esika na oyo tozali kati na kristo yesu mpe mbala mosusu nakanisaka ete koteya ezali eloko moko ya malamu mingi kasi nandimaka mbala mosusu ndeko biller ete malakisi ekendeke mosika koleka yango ezalaka mwa koleka mpenza mpo na lingomba sikoyo liteya na momesano ekangaka nde mosumuki ememaka ye na kokweisama na nzela ya liloba kasi malakisi etiaka moto na esika oyo ye azali mpe tokoki mpenza kozala na kondima na ndenge esengeli te kino toyeba esika oyo biso tozali sikoyo soki états-unis mboka kitoko oyo etindinga na russie lokola ntoma ya ekolo oyo na russie na bongo soki ya solo mpenza batindi ngai na russie nguya nyonso oyo états-unis ezali na yango ezali nsima na ngai maloba na ngai ezali mpenza lokola maloba ya états-unis soki nandimami lokola ntoma na bongo soki nzambe atindi biso mpo tozala bantoma na ye banguya nyonso ezali na likolo nyonso oyo nzambe azali banje na ye nyonso mpe nguya na ye nyonso ezali nsima na maloba na biso soki tozali malamu mpenza babulisami pe batinda mie pai na bato nzamba asengeli komemia liloba yango o asili kokoma yango na limemia penza ete nyonso oyo bokokanga na mokili na kokanga yango na likolo nyonso oyo bokokangola na mokili na kokangola yango na likolo.
I give unto thee the keys to the kingdom.
Pe na pesi bino mafungola ya bokonzi.
Oh,
bilaka ya nkembo penza asili kopesa na lingomba. Pe na komi simana mikolowana mingi kati na bino na bandi. Bozalaki awa na tongo pona koyoka. Ndenge na memaka na lolenge na ngai ya komiki kisape ya pete. Kolimbola. Emono neli oyo na monaki ya likolo. Na kolinga ata mokete komeka kobeta tembe na likambo oyo moto moko atikala koyebisa ngai ete nzambe nde ayebisaki bango. Na kondima yango ata soki na moni yango na likomite. Na kondima maloba ya ndeko yango ata bongo. Ekoki kosalema ete nakanga mabobele na Biblia kasi ata bongo. Na kondima ete tango mosusu ndeko yango asosolaki yango malamu te. Na lolenge moko boye. Ete ekokaki kosalema ete amikotiaki na mobulungano mwa moke. Ata bongo na kondima ete azalinde kona ngai. Soki eloko moko ezopela na motema na ngai pe nazoliki ete ekolongwa ata mokete na mibu na ngai oyo ekoya ete na kobosana ata mokete likambo oyo esalemaki na tongo ya lomingo ya suku oyo poso eleki. Esali eloko moko epai na ngai oyo esili kobongwanisa bomoi na ngai. Na nazobanga te, na nazali na somo ya liwa ata mokete. Liwa ezali na somo ata mokete. Ezali nango ete pona yo, soki ososoli penza. Sikoyo, tango mosusu soki, osengeli kobikela likambo yango pona koyeba yango. O lolenge ya kolimbola yango ezali te.
Words because it doesn't
okoki kozwa maloba te po ezali na dictionnaire ya anglais te to na dictionnaire mosusu te
because it's in an eternity
pamba te ezali likambo ya seko lobi ezali te lobi ekoya ezali te nyonso ezali eleko bebe pe ezali te na miyoki penza malamu pe sima na ngonga moko nazomiyoka penza malamu te pe na ngonga mosusu na miyoki lisusu malamu ezali eleko bebe tango nyonso
omoni
ekosilaka te bobele kimia ya nkembo wana eloko moko bongo e lisumu ekoki kozala te zuwa ekoki kozala te bokono ekoki kozala te eloko moko te ekoki kokoma na libongo wana ya likolo. Pe soki nakoki kozwa litomba ya koloba likambo oyo. Tango mosusu nazali na yango te. Soki nazali na yango te, na boye nasengi Nzambe alimbisa ngai. Kasi soki nazali na litomba yango pe esalemaki ete Nzambe nde apesaki nga nzela ya komemama mpo na komona likambo moko. Na kobenga esika yango lola ya liboso.
Then I believe one in the Bible by the name I believe it was Paul.
Na bongo na ndimete moto moko na Biblia akombo na ye na kanise zalaki Paul. Oya memama ki na lola ya misato.
And if it was this glorious in the first
heaven. Eso ki ezalaki kembo ya ndenge wana na lola ya liboso. Lola ya misato ebombi nini? Eko kamusa tete akokaki kolobela yango te na mibu zomi na mine. Alobaki ayebaki te soki azalaki na kati ya nzoto to libanda na nzoto. Na toma monene wana ezali te pona kokakola mosala na ye ezali te pona komikomisa lokola ye azalaki. Kasi nakoki koloba longo na ye, nayebi te soki nazalaki na kati ya nzoto oyo to libanda na nzoto. Eloko kaka moko, ezalaki likambo ya solo kaka lokola nazali kotala bino sikoyo. Nazalaki tango nyonso kumituna, soki esali ete naleki pembeni pe na moni mwa lipata moko kote patepa mungo moko. Bongo koloba, talande komobali na ndeko mwasi, ezali Charlie na Nelly. Ndeko mobali na ndeko mwasi Spencer, bazali koleka kuna.
That always puzzle me.
Ikambango ezalaki kutango nyonso kutungisa ngai. Soki miso na ngai ezali kati na nkunda, ezobebaka, ekupolaka, soki matoi na ngai ezali lisusu awa te pona koyoka, peso ki makila na ngai esili nyonso bakausi nzoto yango pe etiami kati na mai to na mabele pe mayele ya bongo na ngai baseli na ngai ya bongo nyonso ekufi boye nakozala eloko mosusu koleka ndenge nini obele molimo oyo ezali kotepatepa pe likambo yango ezalaki kotungisa ngai ndenge nakosepela mpenza koloba mbote ndeko pat oh esengo mpenza komona yo mbote ndeko Neville ndenge nakosepela mpenza komona yo kasi nakanisaki soki nazali na eloko moko ya komonela te monoko ya kolobela esili kopola ekomi putulu ndenge nini nakozala na makoki ya koloba mbote ndeko pat mbote ndeko Neville mpe bongo na bongo boni Charlie.
But now I know that that's wrong.
Kasi sikoyo nayebi ete ezali bongo te.
O
ekomami na makomi oyo nalobi etelemeli yango te. Pamba te soki mongombo oyo ya mabele ebebi tozali na moko oyo ezali kozela.
Another tabernacle that has
mongombo mosusu oyo ezali na miso matoi bibebu makoki ya bongo soki mongombo oyo ya mokili ebebi ezali na nzoto moko oyo nakoki komama nakoki kosolola e sikoyo eyeli ngai kaka sikoyo ete mose asilaka kokufa mpe azalaki kati ya nkunda moko etiamaki elembo te elekaki mibu kama mwambe
went to heaven 500 years before.
Pe Elisa asilaka kokende na likolo mibu kama mitano liboso kasi na ngomba ya mbongwana bamonaki bango bazosolola na Yesu.
After Samuel had been dead for
sima na Samuel kokufa elekaki mibu pene na misato to mitano pe mwasi ya soloka ya Enedore amatisaki ye mwasi yango atiaki elongi na se pe alobaki okosi ngai mpo yo nde Saulo yo moko alobaki mpo namoni banzambe azalaki mopakano namoni banzambe bazali komata Saulo akokaki komona naino ye te mpe alobaki azali komona na ndenge nini yebisanga ndenge azali alobaki azali na nzoto mike mpe amizi mpi na kazaka likolo na mapeka na ye alobaki ezali Samuele mosakoli mema ye awa liboso na ngai nalingi bomona ete Samuele abungisaki eloko moko te ya bomoto na ye azalaki kaka mosakoli ayebisaki Saulo makambo mpenza oyo elingaki kokokisama mokolo oyo elandaki boye bomoni liwa esilisaka makoki na biso nyonso te ntango tolelaka tokimelaka mpe tomilelaka na nkunda ebongolaka bobele esika na biso ya kofanda elongolaka biso na esika moko kino mibu ya mbotama ezali nini soki nabiki ngonga moko koleka lisusu nakobika ntango molai koleka bato mingi ya mibu zomi na motoba nakobika ntango molai koleka bato mingi ya mibu mitano mibu ya mbotama ezali eloko te totiama awa bobele na ntina moko mpona kosala eloko moko sikoyo bamama mingi ya bilongi kitoko oyo bafandi awa bamosusu kati na bango bazali na mibu tuku motoba to tuku sambo bakoloba ngai nasali nini ndeko Branham obokoli bana na yo osali oyo osengelaki kosala ntango mosusu mobange papa moko afandi awa akoloba ngai nakata bilanga nasala oyo nateya ata moke te kasi osali mpenza oyo nzambe atindaki yo ete osala esika moko ezali mpo na yo nazali kosolola na mobange monganga moko lobi moko na baninga na ngai ya minganga baninga ya motema na mibu koleka tuku mwambe semeki na ye ya mwasi azali awa na losambo na pokwa oyo mpe azalaki komitungisa mwa moke mpo na ye mpe nakendeki komona ye mpe kaka ntango nabandaki kosola na ye elongi na ye engengaki abetelaki ngai lisolo ya mobembo moko ya bokila oyo asalaki eleki mibu mingi na Colorado kaka na etuka o moko oyo ngai nakendeki bokila azali nano na mayele mpe na mpiko Nalobaki monganga eleki tango boni ozo sala mosala yango. Alobaki tango zalaki nano komela libele. Ena kati nanga nalobaki. Embala mingi alobaki na sala mosala kozwa likalo na ngai na tiaba sakosi na ngai likolo na punda na ngai. Na mema mwa sakosi na ngai pe na tambola makolo pe nalobaki iyo kokendeke kuna elongo na mikele ya mai na ngonga ya mibale ya ntongo osimbi torche na yo ozolukaka komona ndako moko oyo mwana moke moko azali na pasi na libumu to mama moko na pasi ya kobota ya solo nalobaki oyebi monganga nandimakete na ngambu mosusu ya ndelo oyo awa katikati na oyo ya kufa na oyo ezangi kufa nzambe azali na esika moko mpo na mibange minganga ya malamu oyo basili kosala mosala ndenge wana lisoli mingi etondaki na miso na ye mpe abandaki kolela atombolaki maboko na ye elemba mpe alobaki ndeko nazolikya bongo kuna na ngambo ya mboka nzambe nde asambisaka motema ya moto oyo ye azali bongo napesaki ye likomi oyo lokola lisungi mbala mingi azalaki kopasola nzela na kati ya bisobe na molili na potopoto wana na butu koluka kosunga moto moko ntango mosusu atikala kozwa ata alomeya te mpo na yango kasi ezali likambo te nalobaki yesu alobaki kati na likomi esengo na bato ya motema mawa mpo bakoyokela bango mawa ezali ya solo mpe na mpokwa oyo tolingi kofandisa lingomba kati na malakisi misato oyo soki nzambe akopesa nzela ndenge nini mpe eloko nini kotalela oyo biso tozali tokomana na mokapo ya liboso ya buku ya mokanda ya polo na baefese mpe tokozwa mikapo misato ya liboso na mayekoli na biso misato oyo ekolanda tomeka kozwa mokapo moko na mpokwa moko soki tokokoka pokwa oyo mokolo ya misato mpe na tongo ya lomingo baefese mokapo ya liboso sikoyo wana tozali koyekola elongo na kolinga koloba boye ete mokanda oyo ya baefese ekokani mpenza mpe na yosua ya kondimana na kala baefese mokanda ya baefese sikoyo bomikanisela soki esalemi ete tobimi mwa moke libanda na malakisi na bino bolimbisa biso kaka mpe boyikela biso mpiko mwa moke liboso ete tofungola yango tosenga ye asunga biso wana togumbi mito kolo tozali kobelema na likomi na yo mosantu mpe ya bule oyo etelemi ngwi koleka likolo nyonso mpe mabele po totangi na liloba oyo ebengami biblia ete likolo mpe mabele nyonso mibale ekoleka kasi liloba na ngai ekokweya ata moke te na bongo na ngonga ya motuya oyo na yei na etelo oyo na mpokwa oyo liboso na baoyo basombami na makila na yo balingami bawei ya motuya oyo bafandi awa na mpokwa oyo bazali kosimba makasi mwa elikya moke nyonso oyo bakoki kosimba mpo na kokangama na pole oyo ekoya tika ete efuluka mpenza na pokwa oyo na lolenge ete mondimi nyonso awa amona esika na ye mpe moto nyonso oyo akoti naino te na bondeko monene oyo asala makasi mpo na kokota na bokonzi likolo mpe abeta na ekuke kino ntango mobateli akofungola ekuke kokisa yango nkolo totangi awa epai wapi ete biblia oyo esengeli na ndimbola ya moto moko te e nzambe kotika te ete ngai mosali na yo to mosali mosusu nyonso ambeka kobakisa ndimbola na ye moko na liloba tika ete totanga yango mpe tondima yango bobele ndenge yango ekomami kutu koleka mingi biso babateli na bampate biso bakengeli oyo mokolo moko tokoyangana kuna na mboka wana ya nkembo elongo na bitonga bike ya bampate tokotelema liboso na nkolo yesu mpe tokomona libota yango koya oyo ya polo na ya petelo na ya luka na ya malako na matayi bango nyoso
judge there with their groups.
Peto komona bango ko sambisa maelongo na bitonga na bango. E nzambe salete na kuka kukitisa mitole milyozo mina makolo na yo.
While I humbly crawl up and
wana na konguluma na kumikitisa pe na kusimba makolo na yo ya mutu ya pe na koloba kolo bazali ya yo.
Oh God,
Nzambe, tondi sabiso lisusu na molimo na yo, na bolimo na yo pe boboto na yo, etika ete ndenge moyemi asili koloba kati na loyembo, eleki mibwe belete, olinga mi mwana mpate o ya kufaki, makila na yo ya motuya, ekobungi sangu ya na yango ata mokete.
Until all the ransom church
kino mokolo yo lingomba na Nzambe mobimba oyo esikolami, ebiki sama pe sumu kalisusu te pe bandango ngawana na kondima na monaki okele wana kubima na mpota na yo bolingo oyo esikolaka ekoma lisolo na ngai pe kotika la bongo kino na kokufa.
Then in a nobler, sweeter song, he goes on to say,
na bongo na loyembo moko ya lokumu pe ya boboto koleka, akobi koloba, na koyembe languya na yo ya kobikisa.
When this poor lispring stammering,
tango bibebu ya likukuma pe monoko yo, ekofanda kimya na kati ya nkunda,
then the grave does not hold
lisusu kunda eko kanga bana na yo na liwate. Ezali bobele sika ya kopema to esika ya kobomba ma, epai wapi nzoto oyo ya kupula, ekulata kozanga kupula. Tika ete na pokwa oyo, teomona yango nkolo kulele, denge pesa melibiso kati na liloba. Pesa biso lisosoli, etia biso nkolo na esika na biso ya musala, potoko kwa kusale la yo na busembo kino oko ya.
We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Tosengi yango na nkombo na Yesu pepo na ye. Amen.
Now, the book of Ephesians is out.
Sikoyo, mokanda ya ba Efese ndenge na zalai koloba.
Ngai,
pona ngai ezali moko na babuku ya mutu ya koleka ya kondimana na sika. Etika kabiso esika oyo Calvinisme ekendeke na ngambo moko, pe Arminisme ekendeke na ngambo mosusu.
The book of Ephesians draws
kasi mokanda ya ba Efese esangisaka nyonso mibale pe etiaka lingomba na esika na yango. Sikoyo nakokokanisa yango na Yosua. Soki botali malamu, Israele ebimisamaki na Egipito pe mobembo na bango ezalaki na bitape misato. Etape ya liboso ezalaki kobima na Egipito. Etape oyo elandi ezalaki lisobe. Pe etape oyo elandi ezalaki Kanana.
Now Canaan does not represent the age of the millennium.
Sikoyo, Kanana etalisaka eleko ya millennium te. Etalisaka bobele eleko ya molongi. Ngala ya molongi. Pamba te na Kanana bazalaki koboma, kotumba pe, koboto la bikolo kasiliwa ekozala te na millennium. Kasi eloko mosusu oyo yango esalaka, etalisa kolongi sama na kondima. Sima na bango kondime la Mose pe kobima na Egipito. Kobuli sama wana bazola na likonzi na moto mpe bolimbi sima sumu na mbeka ya mwana mpate na lisobe. Na sima bakota kina mboka oyo esila kikola kama. Sikoyo mboka nini elakama kie pai na mondimi ya kondima na sika. Elaka yango ezali molimo mosanto. Oye kosale maete na mikolo na suka, yoele mibale, tumibale na mwambe, na kosoka molimo na ngali, kolo na nzoto nyoso, bana bino ya mibali pe, bana bino ya basi bakosakola, na kosoka molimo na ngali, kolo na basali na ngali ya basi, pe basio yo bazali kosali na ngali mosala, pe bakosakola, na kola kisa bikamwa na likolo, pe na mabele makondi ya moto, molinga pe londende.
And Peter said on the day of Pentecost after
Pepe telalobaki mokolo ya Pentecost simana ye kozwa moto ya litea pe kotea bobongo la mitema moko na moko na bino pe bobatisa mana kombo na Yesu Kristo bona bolimbisi
to remit to forgive
kozongisa kolimbisa kolongola mabe nyonso oyeleka Soki botali malamu Yoshua liboso bakati sa yadene, Yoshua alobaki boleka na kati ya molako pe, bosukola bilamba na bino pe, bomibulisa moko na moko na bino.
For within 3 days you'll see the glory of God.
Pe mobali moko te abelema na mwasi na ye, bona mikolo misato, bokomona nkembo na Nzambe. Omoni, ezali lolenge ya komilengela pona kosangola elaka.
Now the promise to Israel was
Siko elaka pona Israel ezalaki Nzamba pesaki Abraham elaka ya mboka ya Palestine pe sengaki kozala bozui na bango pona libela e basengaki tango nyonso kozala na mboka oyo Sikoyo balekaki na bitape misato koyaka na mboka na elaka oyo Sikoyo botala malamu yango etalisami malamu be na kondimana na sika Sikayo likambo oyo ndenge na lobaki ekeseni na makanisi na bino mosusu ba mosusu kati na bino ba Nazareyen ya motuya Eglise de Dieu pe bongo na bongo botika te sala bino pasi kasi botala yango na bokebi pe bolandela vitalisi botala malamu bongo bomona soki esika moko na moko ekokani te na malamu be penza bitape ezalaki misato na mobembo yango pe bitape ezali misato na mobembo oyo Pamba te tolongisami na kondima, na kondimela kankolo Yesu Kristo, kotika kamboka Egipito tobimaki. Na bongo tobulisami na nzela ya mbeka ya makila na ye, tosikolami na masumu na biso, pe tokomi baleki nzela pe bayi mobembo. Otatola kaete tozali koluka mboka moko, engumba oye koya to elaka moko.
So did Israel in the wilderness.
Israel ba salaki pe bongo na lisobe. Bayi mobembo. Esika ya kopema ezala kite. Azala yuko sala mobembo butu nyoso. Kulandaka likonji na moto. Kasi suka suka ba koma kina mboka elaka. Unande ba fanda ki. Unande esika mondimi ya komaka. Akomaka libosone esika ya koeba ite. Azali mosumu ki. Nasima, amikaboli na yango na nzela na mai, na kosukola na mai, na nzela na makila. Pe, to na kosukola na mai, na nzela na lilobande, kondimela kankolo Yesu Kristo. Nasima lokola, alongi sami na kondima, azwili kabo, pe akomi na kinya na nzambe, na nzela na Kristo.
Baptized into the name of Jesus Christ to omit him into
Abati sami na kombo na Yesu Kristo, Pona kokoti saye na kati ya mobembo. Bososoli yango na kati ya mobembo. Na bongo akomi moyi mobembo pe moleki nzela. Azali kati na mobembo kokende wapi? Elaka oyo Nzambe apesaki. Israel bazwaki na ino elakate. Kasi bakotaki kati na mobembo na bango. Pe kozanga kotombola na sengete bososola. Na esika wana nde. Ba Nazareyen na ba Pelerin de la sainteté pe bongo na bongo ba kweyaki. Pamba te Israele tango ba koma kine sika yango na Kardes Barnea tango ba nongi ba kende kikuna pe balobaki mboka yango ezali monene. Kasi ba mosusu kati na bango ba zonga kipe balobaki toko koka kozwa yango te po bingumba na bango ezali na bitutu ya milai pe bongo na bongo. Kasi Yoshua na Kalebe ba telemaki pe balobaki. Tozali na makoki mingi koleka pona kozwa yango. Lokola basila ki kotia linzaka na bango na mikanda yango, bazala ki kondima misala mibale yango du. Kolongi sama na kobuli sama. Kasi bakoka ki kokende musika koleka te.
And listen, that whole generation
Feboyoka,
perished in the wilderness.
Libota mobimba wana e kufaki na lisobe. Kasi mibale oyo bakendaki kino na mboka nelaka pe bazongaki na ndanga ete ezalaki mboka kitoko. Pe tozali na makoki mingi koleka pona kozwa yango po ezalaki elaka ya Nzambe. Bongo na esika ete bato bakoka kokende kozwa Molimo Mosantu, koloba minoko na sika, kozwa nguya na Nzambe, libatisi ya Molimo Mosantu, bilembo bikamwiseli bikamwa, bayoka kilokola ete ekobuka mimesano ya Mateo na bango. Pe nini ekomela kibango? Bakufa kikati na mboka yango. Ezali ya solo.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit.
Kasi bandimi, etonga ya Kalebe na Yoshua. Oyo bazali kokoba kokende kino nelaka. Bakoba kikino na mboka yango. bazwa ki mboka yango pe bafanda ki na mboka yango ekoma ki ya bango.
And we never stop at justification.
Eto tele makana kolongi samato na kobuli samata mokete. Tikete to koba ko kende kino na libati sia mulimo mosantu.
Let's not stop at believing on the Lord Jesus.
To tele matena kondimela kolo Yesu wana to batisa mi. To tele mate po apeto libiso na bomo ya masumu. Kasi sikoyo to po tambangu kino na sika moko. Na elakaya libati sia mulimo mosantu. O pete la lobaki mokolo ya Pentecote. O elaka yango ezali po na bino. O na bana na bino pe po na baoyo bazali mosika. Baoyo nyonso nkolo nzambe na biso akobenga. Na bongo efese awa eti biso lokola Yosua na esika na biso. Soki botali malamu Yosua simana kokatisa na ngambo ya mboka yango pe kozwa mboka yango na sima kabolaki mboka yango. Efraime awa, Manase awa, esongolo oyo awa, Gade awa, Benyamina awa, akabolaki mboka yango. Pe botala! Oh, likambo oyo epelisaka moto na mitema na biso. Moko na moko ya ba mama ya ba ebele wana yango azalaki kobota bana yango alobaki esika mpenza na mpasi na ye ya kobota epai wapi bakotiama na mboka ya elaka. Oh, ezali boyekoli monene soki tokoki koyekola yango na bozindo solo kasi ekozwa bangonga na bangonga. Mokolo moko tango tokosilisa kobongisa ndako nzambe na biso na kosepela koya kozwa sanza mobimba to mibale kaka kotikala penza kati na likambo yango. Botala, tango moko na moko ya bamama yango tango agangaki Efraime tango azalaki na pasi ya kobota atiaki ye na esika oyo makolo na ye efandaki kati na mafuta. Bongo penza moko na moko na bango na esika oyo bazalaki. Mpe Yosua kozanga koyeba likambo oyo kasi na nzela ya pemela akambamaki na Molimo Santo sima na ye kokoma na mboka na elaka apesaki na moto moko moko elaka na ye ezalaki mpenza oyo Molimo Santo alakaka na nzela ya mbotama kuna kalakala. Mpe Nzambe asili kotia bamosusu na lingomba na nzela ya mpasi ya kobota. Oh, ekomaka mpasi tango mosusu. Tango lingomba moko ezali kokimela kati na minyoko ya mokili ya libanda, kondimelaka nkolo Yesu ete elaka ya Molimo Santo ezali penza ya solo mpo na biso ndenge ezalaki mpo na Pentecote. Bakimelaka mpe balelaka na mpasi ya kobota, kasi soki babotami mpe babotami na esika na bango na kati ya bokonzi na Nzambe, na bongo Molimo Santo asili kotia na lingomba bamosusu bantoma, bamosusu basakoli, bamosusu balakisi, bamosusu bakengeli, bamosusu baevangeliste. Bongo asili kopesa kuna na kati minoko na sika, ndimbola ya minoko na sika, boyebi, bwanya, makabo ya kobikisa mabeli, bikamwa ya ndenge na ndenge. Epai wapi lingomba ekomi sikawa oyo nde tina na ngai ya kosakolaka likambo oyo losambo ezalaka ntango nyonso koluka kozwa esika ya moto mosusu. Kasi bosalaka bongo te. Okoki ata moke te kolona masangu na esika ya Efraime. Soki ozali Manase, osengeli kozwa esika na yo kati na Kristo, kozwa esika yango penza. Oh, ekokoma bozindo pe elengi na ntango tozokoma na esika oyo. Nzambe atiaka moto moko na losambo mpona koloba minoko na sika mosusu. Sikoyo, bateya biso mbala mingi ete biso nyonso tosengeli koloba minoko na sika. Ezali lokuta. Biso nyonso tosengeli kosala yango te. Ezali bongo te. Bango nyonso bazalaki kosala likambo moko te. Moko na moko azalaki, moko na moko, mboka yango epesa makipe, ekabola maki na pemela. Pe, moko na moko, nakokaki kozwa makumi pe kotalisa bino yango penza. Ete achaki bango na esika oyo basengelaki kozala, na esika na bango penza. Ndenge bikolo mibale ya ndambo ndambo esengelaki kotikala na ngambo ebale. Bama na bango baganga kibongo na mbotama na bango. Ndenge nini pe esika moko moko esengelaki kozala. Siko sima na yo kokota yango elakisi te ete okobunda lisusu etumba te. Osengeli kokoba kobunda mpona santimetre moko na moko ya mabele oyo otelemi likolo na yango. Boye bomoni kanana ezalaki kotalisa likolo ya nkembo te, pamba te ezali na etumba mikakatano, mibomano, bitumba mpe nyonso wana. Kasi ezalaki mpenza kotalisa likambo oyo ete esengeli kozala na kotambola moko ebongi be. Wana nde esika oyo lingomba ezali kokweya lelo na kotambola wana. Oyebi ete ata ezaleli na yo moko ekoki kosala ete moto mosusu azanga kobikisama na bokono. Ezaleli na yo ya mabe, ya masumu eyambolami te, oyo ya bino bandimi, ekoki kosala ete lingomba oyo ekweyisama na ndenge ya mpasi mpenza. Na mokolo ya kosambisama, yo nde okomema mokumba ya moko na moko ya likambo yango. Oh, bokoloba, sikoyo, zela nano ndeko Branham. Ezali solo, bokanisa nano.
Joshua,
sima na ye kokatisa na mboka yango, Nzambe apesaki elaka ete bokanisa nano. Kobunda etumba mobimba, kozanga ete moto moko akufa, kozanga kozoka ata nzoloko. Kozanga kozala na bosenga ya infirmière to ya kisi ya liboso to bande pona pota. Amen. Nzambe alobaki mboka yango ezali ya yo. Kende kobunda. Bokanisa, kobunda etumba mobimba pe Croix Rouge ezali wana ata mokete, ata moto moko te akozoka. Pe babomaki ba Amoréen na ba Etien, kasi ata moto moko te azokaki na kati na bango, kino tango lisumu ekotaki na molako. Tango Akana azwaki kazaka wana ya Babylon na eteni ya wolo wana, pe abombaki yango na se ya molako na ye.
Nde
na mokolo elandaki, bakufelaki bato zomi na motoba. Yosua alobaki, botika, botika, bozela nano, likambo moko ya mabe ekoti. Likambo moko ya mabe ekoti awa. Tokosakola mikolo sambo ya kokila bilei. Nzambe apesaki biso elaka. Eloko moko te ekosala biso mabe. Banguna na biso bakokwea na makolo na biso. Kasi eloko moko ya mabe ezali awa. Eloko moko etamboli malamu te esika moko. Pamba te tokufisi bato zomi na motoba oyo balali awa. Bazali bandeko na biso ya Israele. Basili kokufa.
Mpo na
nini bakufaki? Moto asali likambo te. Po moto moko abimaki libanda na molongo. Bomoni ntina nini likambo oyo esengeli koteyama? Lingomba esengeli kozala na molongo, kozala na molongo na liloba ya Nzambe, kozala na molongo na Nzambe pe kozala na molongo moko na mosusu, kotambola semba na kobanga be, na komisenzela liboso na bato nyonso, na kobanga Nzambe. Po moto moko ayibaki kazaka, pe asalaki likambo oyo esengelaki kosala te, bomo ya bato zomi na motoba ekei. Na kanisi ezalaki zomi na motoba, tango mosusu koleka. Na banji ezalaki bato zomi na motoba nde bakufaki. Yosua asakolaki alobaki, eloko moko ya mabe ezali. Nzambe apesaki elaka yango, kasi eloko moko ezali kotambola malamu te. Tango tobengisaka babeli liboso na biso, pe bazanga kobikisama, tosengeli kosakola kokila bilei ya kafu-kafu, kobengisa lisanga. Eloko moko ezali kotambola malamu te esika moko. Nzambe apesaki elaka, Nzambe asengeli kotingama na elaka yango, pe akosala yango. Pe asakolaki kokila bilei, pe bamonaki, babwakaki mbese, pe Akana ayambolaki likambo yango, pe babomaki Akana libota na ye mobimba. Batumbaki putulu na bango, pe batikaki yango wana lokola ekaniseli. Pe Yosua akobaki na bitumba yango kokonzaka nyonso, kozanga kozwa nzoloko to pota yango penza. Mokolo moko azalaki na posa ya kumwa tango, kobakisa tango. Moi ezalaki kokita, bato bakokaki penza kobunda malamu te na butu. Yosua mobundi monene wana, mopakolami na Nzambe, atiamaki na esika na ye na kati na mboka yango, lokola baefese na lingomba ya sika. Bazwaki, bazali kozwa mboka kokonza yango. Azalaki na posa ya mwa tango, na bongo alobaki, moi, telema!
And she stood still for about 12 hours.
Pe etelemaki pene na ngonga zomi na mibale kino tango azwaki mboka yango. Bomoni? Sikoyo mokanda ya baefese etiaka biso na esika na biso penza kati na Kristo. Ndenge bango batiamaki kati na mboka mosantu.
We are placed not in the Holy Land, but in the Holy Ghost.
Biso totiami kati na mboka mosantu te. Kasi kati na molimo mosantu. Siko to tanga lwa moko kaka. Tomo na ndenge ni lingomba ibongibe.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God.
Ya Nzambe.
Oh, I like that.
Oh, na sepeli na yango.
God made him an apostle.
Nzamba komisa kiye Toma.
Baka
moko te achela kiye maboko. Eveke moko te atinda kiye na isika moko boye. Kasi Nzambe nde abenga kiye pe akomisa kiye Toma.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. To the saints,
Polo, Toma na Yesu Christo, na mokano ya Nzambe,
which are at Ephesus and to the faithful,
oyo bazali na FSP bandimikati na Yesu Christo.
Watch how he addresses this.
Bota
na
ndenge atalisi
likambo
oyo. Oyo ezali pona bazangi kondimate. Oyo ezali pona lingomba. Elobami pona ba oyo ba bengami kobima. Ba oyo ba bulisami pe ba bengami.
In Christ Jesus. Now, if you want to know how we get in Christ Jesus, if you turn to 1 Corinthians 12, it says,
For by
one Spirit are we all one body, and so many members, but many
members. Na moko bisonyo soto batisami kati na nzoto moko. Ndenge nini? To batisami na nini? Na molimo mo santo na libatisi ya maite bino bato ya Eglise de Christ kasi na M O L I M O moko na molimo moko
not by one handshake by one letter
na mbote ya loboko moko te na mokanda moko te na komwangisa maya mai moko te kasi na molimo moko biso nyoso to batisa mikati na nzoto moko bozwi na biso mboka oyo Nzambe apesi biso pona kobika kati na yango molimo mosanto kaka ndenge apesa kikanana na bayuda apesi biso molimo mosanto na molimo moko biso nyoso to batisa mikati na nzoto moko bososoli yango.
Now he's talking to the spiritual
Chikoyo, azali koloba na bakanana ya molimo, Israel, Israel ya molimo, oyo asili kozwa mboka.
Oh,
bozaina esengote ndenge botiki ai ya Egypto. Bozaina esengote ndenge bobimi na lisobe. Pepo mikanisela, basengela ikolia mana bile ya banje. Kouta na likolo kino bakatisa kina ngambo ya mboka yango. Petango bakatisa kina ngambo ya mboka yango. Mane tika kiko kweya. Na tango wana wasile kiko kome na penza pe baliaki masango ya mboka yango. Sikoyo, lokola boza ili susu babebete. Lokola boza ili susu na posa ya miniki ya peto ya sango malamute. Lokola bozaeli susu na tina tete, babonde la kabino, babembeli sakabino, bandi misakabino, pona koyana alosambo. Sikoye lokola bokomi ba Kristo ya solo, oyo bakomeli penza, bobele mipona kolia bilei ya makasi sikoyo. Bobele mipona kokota na eloko moko.
Alobaki,
bobele mipona kososo eloko moko ya bozindo pe motuya. Oh, tokota kati na yango mbala moko. Oh, esila kiko bomba mabandana kozalisa maya mokili. Alobaki, lokola bokoti na kati na oyo, nazali koloba likambo oyo epai na bino. Epai na baoyo bauti kobima na Egypto te. Epai na baoyo bazali neno kati na mobembo te. Kasi epai na baoyo bazali na kati ya mboka elakami baoyo basili koyamba elaka. Batoboni basili kozwa elaka ya molimo mosantu. Oh, bozali na esengo te ndenge bozali kati na mboka. Awa sikoyo, bozali kolia masangu ya kala. Bozali kolia bilei ya makasi ya Nzambe pe bokomi na lisoso lya malamu penza. Lisoso ena bino ya molimo ezali susu na mobulungano te. Boyebi penza nani ye azali. Boyebi penza oyo ye azali. Boyebi penza esika bozali kokende. Boyebi penza nyonso na tina na yango. Boyebi nani bosili kondimela pe kondimisa maete. Ye azali na makoki ya kobatela oyo bosili kopesa ye. Wana mokolo yango. Oh, wana nde bango. Epai na bango nde polo azali koloba sikoyo. Boyoka na bokebi. Sikoyo botala malamu.
The faithful.
Bandini kati na Kristo Yesu. Siko na lingete losambo ezonge la koloba yango. Na ndenge nini bakota kati na Kristo. Na kokota kana lingomba.
No.
Hey. Na kochaka kombo na biso na buku moko.
No.
Na kubatisa makana nzela ya kozindisa mana mai.
No.
Ndewe nini tokota kakati na Kristo?
By one's Holy Spirit.
Na molimo mosanto moko. Biso nyonso to batisami kati na elaka moko. Nzoto pe tokomi basangoli ya nyonso oyo ezaili na kati ya mboka yango.
Amen.
Oh, na na sepele na yango soki mongo na ngai pe bakate na okai koganga. Oh lala. Tango na komi na mboka oyo ekomi ya ngai. Nazali epai na ngai sikoyo, nazali na Kanana. Na longo bani na nyonso oyo Nzambe akolinga ngai na sala. Nazali kotambola na mabele mosantu. Mwana ya mokonzi. Na lati sami mobimba pe na milengeli. Na sili kobima na Ezipito. Na komi na mboka na elaka. Na iki mpiko na mimekano. Na kati si yaladene kino kati na elaka epambola mioyo. Oh, nazui yango ndenge nini? Na nzela ya molimo moko, denge moko yo polo azwaki yango, denge salaki mosali kolona ngai, denge moko esalaki epai na ye, denge moko esalaki epai na bino. Na molimo moko biso nyonso tobatisami, tomangisameli mai te, kaka litanga moke na yango, tomiyoki malamu, kasi tozindisami na kati. Nyonso ebongisami pona kokoti sama na kati. Na kati ya molimo mosantu. Yango nde elaka. Ba Efese na biso. Joshua na biso. Oyo ezali molimo mosantu. Joshua elingi koloba. Yesu mobikisi. Joshua elingi koloba molimo mosantu. Ezali kotalisa yango na molimo. Ndenge yango etalisa makina nzoto. Ete azali mobundi monene na biso. Azali mokambi monene na biso. Ndenge Nzambe azalaki elongo na Yosua, pela moko Nzambe, na molimo mosantu, azali kotambwisa biso, etango lisumu ekoti na molako, molimo mosantu akotelemisa, eloko nini ezotambola malamu te awa na losambo oyo, eloko moko ezotambola malamu te, oh bozali komona te ndenge tokomi na bana ya kise mingi penza sikoyo, basaulo mingi penza bauti na ba seminaire pe, na bitelo ya teoloji, bazo kende kola kisa kama kambo ya yauli, denge bibi elo bakiete bako sala, nezomona na ete bazali na kondimate, bazali kokabwa na nabino, bazali koyoka na nabino, pe bongo na bongo, bazali na lolenge ya kosambe la kasi, bazali kowanga na mbuya na yango, zalamo sika na bato ya ndenge wana. Baibi te pai wapi wauti. Bako hiko pesa tina moko tena likambo ango. Na azali koloba likambo yo kouta na ndeko Booth Clivon. Alobaki mulinga nanga. Soke zene loko moko oyo ezali ya makango. Loko moko ekelama na Nzambe te. Na mokili. Ezali mbalatapunda. Mbalatapunda ezali loko oyo ya seko le kanyonso. Azali. Ayebite oyo ye azali. Ako kakumi boti salisusu te. Mbalatapunda ako kiko sangana na mbalatapunda mosusu te. Peko bota mbalatapunda. Asuki wana. Ayebe pai papa na ye auta te. Ayebi pe mama na ye te. Pamba te azali mwa. Mwa mbalata na mama punda. Nzamba tikala kukela yango te. Boba mbela nzambe loko yandengi wana te. Nzambe atikala kosala yango te. Nzambe alobaki eloko nyonso ekobimisa mbuma na lolenge na yango. Iyo mesie. Kasi mbalatapunda ezali papa na ye azalaki mbalatape mama na ye azalaki punda. Boye ayebi ngambo nini ye azali te. Azali punda oyo azali koluka kokoma mbalatapunda. To mbalatapunda to azali punda oyo azali komeka kozala mbalata. Mbalata oyo ezali komeka kozala punda. Ayebi te ngambo nini ye azali. Pe azali eloko oyo leki na moto makasi na mokili. Boko kiko tiela ye motema ata mokete. Pe lolenge wana nde bato mingi bazala kana lingomba. Baebi te nani nde papa na bango. Baebi te nani nde mama na bango. Eloko mbele moko baebi bazali to ba presbyterien, ba metodiste, ba batiste, to ba pantekotiste, eloko moko boi. Baebi te pai wapi bango ba uti. Emo bange ya mbalata, oko kiko gangela ye na makasi nyonso ndenge olingi, ko gangela ye, akotele mawana pe, akotele misamatoi na ye, ya minene wana azotala. Oko kiko ebi sabango butumo bimba kasi baebi na bangwe loko moko te tango babimi, koleka oyo baebaki na tango bakotaki. Siko ezali penza ya solo. Ezali tete na liko zanga limemya kasi liko ebisa bino solo. Kasi ezali ne loko moko oyo bango bako kiko sala. Bazali basali malamu. Oh bango kaka kosala 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 kosala. Yango esali ete nakanisa etonga ya baarminien oyo bamekaka ntango nyonso kosala mosala mpona koluka nzela ya kokota lola ya solo mbala tapunda oyo lisanga ya bamama mpona lisumbi na mwa moziki ya kolamba soso mpona kofuta moteli osengeli kosalisa mabina oyo na lisanga na oyo ezali kaka kosala 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 mpe bango bazali kosala mosala mpona nini tuna bango bosila kozwa molimo santo uta bondima akotelemisa matoi na bango mpe bayebi te esika nini bango bazali olingi koloba nini nyonso euti wapi olingi koloba nini molimo santo natikala koyoka eloko moko te na ntina na yango oyo osengeli kozala fanatiki moko boye bomoni bayebi te nani azalaki papa to mpe nani azalaki mama osengeli kobetabeta bango na nyonso oyo osalaka kobeta awa mpe kobeta kuna mpe kobeta awa mpe kobeta kuna ya solo mobange ya mbala tapunda kasi nayebisi bino bozali na ntina ya kosala bongo te mpo na mpunda ya solosolo beta kaka fimbo likolo na ye mbala moko mpe ndeko ye wana pakati ayebi oyo ye azali kosala oh ezalaka kitoko mingi kokumba mpunda ya solosolo epesaka esengo koloba tokende elombe o ndeko malamu osimba makasi akotika kiti ya mpunda na mipepe
That's the way it is with real third-breaded Christians.
Ezalaka bongo na ba Kristo oyo ya solo solo penza. Hallelujah.
Receive it all.
Bozo bolumo santo. Bobongo la mitema moko na moko na bino. Bebo batisa mana kombo na Yesu Kristo. Bona bolimbisi ya masumu na bino. Bakei. Yalombangu nyoso e bago kiko kende na mai. Bango wana bakei. Bako kiko pe matevu tumo ikino bazwa bolumo santo. Bona nini?
You know a Christian knows who his Webi, papa was.
Mokristo ayebi nani papa na ye azalaki. Bomoni esengelaka kozala mibale mpona kobota mwana. Ya solo, papa na mama. Balatapunda ebaka te nani azalaki papa. To nani azalaki mama. Kasi biso toyebi nani oyo papa na mama bazalaki. Mamba te tobota mwana iloba na nzambe likomami. Kitatolami na molimo. Peter alobaki mokolo ya Pentecôte soki bobongoli mitema mpe bobatisami moko na moko na bino na kombo na Yesu Kristo mpona bolimbisi ya masumu na bino bokozwa likabo ya Molimo Mosantu mpe ndeko mokristo ya solosolo oyo abotami mbala ya mibale o lala molimo na ye kaka ntango ayambi liloba azwi Molimo Mosantu na bongo tuna ye likambo moko ayebi esika nini atelemi ondimaka lobiko na nzoto kouta na Nzambe Amen. Oni makaboye ya mibale.
Amen.
Amen. Tuna yango mbala tapunda. Losambo ya mbala tapunda. Na yebi na ngai te molakisi John alobaki mokolo moko. Ah, yango penza. Salo kola saulo bomoni. Oh, bayebi te. Eh, yoka. Lingomba na biso endimaka yango penza te. Oh, ndeko. Kasi mobali pe mwasi oyo abotama mbala ya mibale. Bandimaka solo penza boye ya kolo Yesu. Bandimaka solo penza te. Bazali na Molimo Mosantu. Ndenge pe ezali na Molimo Mosantu oyo esengeli kopesama. Siko Yesu alobaki mwasi wana na libulu ya mai biso tosambelaka na ngomba oyo mpe bayuda basambelaka na Yerusalemu. Alobaki mwasi yoka maloba na ngai ntango ezali koya mpe esili koya ntango tata akoluka baoyo bakosambela ye na molimo mpe na solo. Liloba na yo ezali solo mpe moto nyonso oyo akotanga biblia mpe akondima liloba moko na moko oyo biblia yango elobi mpe akolanda malako na yango mpe akozwa Molimo Mosantu moko oyo bango bazwaki ndenge moko oyo bango bazwaki yango mbano moko oyo bango bazwaki yango nguya moko oyo bango bazwaki ntango bazwaki yango ayebi nani papa na mama na ye bazali ayebi ete asili kosukolama na makila na Yesu Kristo abotami na molimo atondisami ne mpakolami na Nzambe ayebi epai wapi ye atelemi ya solo azali kati na Kanana ayebi esika ye auti ezalaka bongo na mokristo ya solosolo tuna ye osila kozwa Molimo Mosantu uta ondima amen ndeko mokolo mosusu wana nazalaki pembeni ya mobange mwasi mosantu moko ya mibu tuku libwa na mibale azali kosola na mokengeli na ye ya mibu tuku mwambe nalobaki mama koko na molende nyonso oyo akokaki kozala na yango alobaki iyo mwana na nga nalobaki eleki ntango boni uta ozwa molimo mosantu. Alobaki nkembo na Nzambe nazwa yango eleki pene na mibu tuku botoba. Sikoyo soki azalaka mbalata punda alingai koloba sikoyo zela moke nazwaki nkotisa mpe bamonisaki ngai mai ntango nazalaki na tembe te bakotisaki ngai na lingomba mpe bamemaki mokanda na ngai epai ya songolo. Oh mawananga, bayebi ata te epai nini bango bazali, kasi ye ayebaki epai oyo makoki na ye ya bokulu teuti. Azalaki wana ntango esalemaki, abotamaki na mai mpe na molimo. Ayebaki yango mpe mai yango na nzela ya kosukolama na mai na nzela ya liloba esengaka nde liloba. Sikoyo botala malamu ndenge likambo oyo elobami epai ya baoyo bazali kati na Kristo Yesu. Polo sikoyo bomikanisela, nazali kozwa ntango molayi kasi nakosilisa mokapo oyo te, kasi nakosala nokinoki. Bozali kosepela na yango? Oh, etalisaka biso esika oyo tozali, kasi tokoki kosala yango kaka na pokwa moko te. Tozali na posa ya sanza moko to mibale mpo na likambo oyo, pokwa nyonso mpona kokota penza na bozindo na yango, liloba nsima na liloba, kozonga mpe kokundola yango na histoire mpe kofandisa yango malamu, liloba nsima na liloba mpe kotalisa bino ete ezali solo. Sikoyo botika na tanga lisusu molongo yango nokinoki. Polo ntoma na Yesu Kristo na mokano na Nzambe, na mokano na moto te, epai ya basantu oyo bazali na Efese mpe conjonction bandimi kati na Kristo Yesu. Elingi koloba babengami libanda bakabwani, mpe sikoyo babatisami na molimo mosantu, mpe bazali kati na Kristo Yesu. Nazali kotinda mokanda oyo epai na bino balingami na ngai. Oh, nazokanisa na tina na Polo kuna elongo na bango sika sikoyo. Oh, esengo monene mwamobange toma ya mpiko wana bakataki ye moto kuna na telemaki na esika oyo bakataki moto na ye, kasi oh moto na ye ezali na nzoto wana ya sika mpe bakoki lisusu kokata ye yango te. Atelemi kuna elongo na bango na miniti oyo penza, toma moko oyo akomaki oyo alobaki epai na bino baoyo bozali kati na Kristo Yesu na molimo moko, biso nyonso tobatisami kati na nzoto moko oyo. Sikoyo botala malamu, ngolu mpe kimia ezala na bino uta na Nzambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Kristo. Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo apambwama, ye oyo asili kopambola biso na nyonso. Oh, oyoki yango Shali. Asili kopambola biso na mapamboli nyonso ya molimo. Ezali te mapamboli mosusu kaka mpona bantoma mpe mosusu mpona oyo, kasi ye asili kopambola biso na mapamboli nyonso ya molimo. Molimo mosantu moko oyo ekitaki mokolo ya Pentekote, ezali molimo mosantu moko oyo ezali awa na pokwa oyo. Molimo mosantu moko oyo esalaki ete Maria aganga, aloba na minoko ya sika, alekisa ntango moko ya malamu mingi mpe asepela, mpe makambo oyo asalaki ezali molimo mosantu moko oyo ezali awa na pokwa oyo. Molimo mosantu moko oyo etikaki Polo na masuwa ya kalawana na esika oyo emonanaki lokola etondaki na mai mpe elingaki kozinda mikolo zomi na mine moi mpe butu sanza to minzoto te, atalaki libanda kuna mpe mbonge nyonso ezalaki na molimo mabe likolo na yango. Otalaka ye na mino na ye ekongengaka mpe alobaki, nakozindisa yo na mai mwana sikoyo, nazwi yo sikoyo. Mpe ntango Polo akendeki kobondela mwa moke, mwanje moko azalaki kuna alobaki, kobanga te Polo, masuwa oyo ekokangama na esanga moko, koba na yo kolia bilei na yo ya mpokwa, nyonso ezali malamu sikoyo. Tala ye oyo aye na minyololo na maboko na ye ekondi, azobendabenda yango na makolo na ye mpe alobi, boyika mpiko malamu mibali, pamba te Nzambe mwanje na Nzambe oyo ngai nasalelaka. Atelemaki pembeni na ngai mpe alobaki, Polo kobanga te, molimo mosantu moko wana azali awa na pokwa oyo, molimo na Nzambe moko yango azali kosopela biso mapamboli ya molimo moko yango. Apamboli biso na mapamboli nyonso ya molimo na bisika ya likolo. Oh, totelema lisusu awa mwa moke kaka, na bisika ya likolo sikoyo, na esika nyonso kaka te, kasi na bisika ya likolo. tosangani na likolo eliikolo ete esika ya mondimi ete soki ngai nasili kobondela yo osili kobondela tolingomba esili kobondela mpe tomilengeli mpo na liteya mpe tosangani biso nyonso elongo lokola basantu babengami kobima tobatisami na molimo santu totondisami na mapamboli na nzambe tobengami toponami tofandi elongo na bisika ya likolo sikoyo tozali bato ya likolo na milimo na biso milimo na biso esili komema biso na kati ya loenge malamu ya likolo o ndeko yango mpenza loenge malamu ya likolo eloko nini ekokaki kosalema na pokwa oyo eloko nini ekokaki kosalema na pokwa oyo soki tofandaki awa kati na loyenge malamu ya likolo mpe molimo mosantu azali kotutisa motema ya moto nyonso oyo abotami sika lisusu mpe akomi ekelamu ya sika kati na kristo yesu masumu nyonso na se na makila kati na kokumbamela oyo ebongi mpe wana totomboli maboko epai na nzambe mpe mitema mitombwami tofandi na bisika ya likolo kati na kristo yesu tokumbamelaka elongo na bisika ya likolo bosila kofanda kati na esika moko yango o nafanda wana kino na kolela na esengo mpe koloba nzambe kotika ata moke te ete nalongo awa bobele bisika ya likolo kati na kristo yesu kopambolaka biso na nini nalobiko na nzoto kouta na nzambe boyebi makambo liboso emoniseli bimononeli banguya minoko ya sika bandimbola bwanya boyebi mapamboli nyonso ya likolo mpe esengo ezangi maloba mpe etondi na nkembo mitema nyonso etondisami na molimo otambolaka elongo tofandi elongo na bisika ya likolo likanisi mabe ata moko te katikati na biso likaya moko te emelami robe moko te ya mokuse ezali te moko oyo boye oyo wana boye to oyo mosusu boye likanisi moko ya mabe te moto moko te azali na likambo na mosusu bato nyonso bazali koloba na bolingo mpe boyokani bato nyonso bazali na bomoko na esika moko bongo na mbala moko makelele moko eyaki longo na likolo lokola mopepe oyo ezali kopepa makasi yango mpenza asili kopambola biso na mapamboli nyonso ya molimo na bongo molimo santo akoki kokita likolo na moto moko mpe koloba yango elobi nkolo kende na esika moko boye zala likambo boye botala yango kosalema kaka ndenge wana bomoni yango elobi nkolo sala likambo boye na esika boye botala yango kosalema ndenge wana apamboli biso elongo na mapamboli nyonso ya likolo na bisika ya likolo botala malamu ndenge mpe aponaki biso biso toponaki ye to ye nde aponaki biso ye nde aponaki biso na ntango nini na mpoko oyo toyambaki ye aponaki ndenge mpe aponaki biso kati na ye liboso na bakozalisama ya mokili mpo tozala basantu tozanga mbeba liboso na ye kati na badenomination kati na bolingo ntango nini nzambe aponaki biso ntango nini nzambe aponaki bino baoyo bozali na molimo mosantu ntango nini ye aponaki bino liboso na kozalisama ya mokili na makoki na ye ya koyeba makambo liboso ye amonaki bino liboso mpe ayebaki ete bokolinga ye mpe liboso na kozalisama ya mokili ye aponaki bino mpe atindaki yesu mpo akoka kozala mbeka ya bolimbisi ya masumu na bino mpo na kozongisa bino na bondeko na ye moko na bolingo o elingaki kozala malamu soki tozalaki na mwa miniti moke koleka liboso tokende mwa mosika botika ete nazonga nsima na genese moko tuku mibale na motoba nakolobela yango mokolo ya misato ntango nzambe asalaki moto liboso asala moto azalaki komibenga ye moko LALLELH ela elohim liloba yango elakisi na kiebele oyo azali kobika ye moko nyonso na nzela na ye moko eloko moko ezalaki te liboso na ye azalaki ezali bobele moko oyo etikala kozala oyo azali kobika ye moko El Ela Elohim elingi koloba oyo akoki na nyonso oyo na bokonzi nyonso oyo na nguya nyonso oyo azali kobika ye moko kasi na Genesis 2 tango asalaki moto alobaki nazali YHWH Yahweh Jehova elingaki koloba nini nazali oyo azali na kobika nyonso ye oyo asili kokela eloko moko uta na ngai moko mpo azala mwana oyo ya ngai to mwana oyo ya ngai mpo na ntango moke to oyo ya moke kembo mpo na nini apesaki moto jehova elingi koloba apesaki moto makoki ya kozala nzambe ya moke pamba te ye azali nzambe tata mpe asalaki ete moto azala nzambe ya moke boye azali lisusu te oyo azali kobika ye moko azali kobika elongo na libota na ye Ela, Ela, Elohim. Sikoyo, azali Jehova. Jehova elingi koloba oyo azali kobika elongo na libota na ye. Sikoyo, Nzambe asalaki moto po azala na bokonzi likolo na mabele mobimba. Azalaki na bokonzi. Pe mabele ezalaki na se ya bokonzi ya moto. Wana ezali likomi. Boye soki ezalaki lopango na ye. Ye azalaki Nzambe na mabele. Akokaki koloba pe ezalaki kosalema bongo. Akokaki koloba boye pe ezalaki kosalema bongo. Oh, tala ye wana Nzambe. Jehova ye oyo. Na tango moko azalaki kobika na ye moko. Kasi sikoyo azali kobika elongo na libota na ye. Na bana na ye elongo na ye. Yango penza. Sikoyo botanga yango. Tokobe yango mokolo ya misato na pokwa. Tango tokoza na tango mingi koleka. Totikali kaka na miniti pene na zomi na mitano. Nakanisa kete na kokoma na esika moko boye awa. Kasi tokokoma te. Epa yu oyo tusili kotia maelembo na molimo mosantu ya elaka. Malamu. Sikawa tobenga maki tango nini poto zala basali na Nzambe. Omaneville abenga maki tango nini. Po azala mosali na Nzambe. Ezali koningisa ngaye. Na koloba na bino boye. Tika tozwa mwa makomi. Nalingi bozwa Petelo ya liboso. Moko tuku mibale. Pe pat zwa emoniseli zomi na sambo mwambe. Pe ngaye na kozwa emoniseli zomi na misato. Sikoyo tolingi koyoka awa tolingi koyeba tango nini Nzambe abengaki yo mpo na kozala mokristo oh nalingi likambo oyo penza oyo moto akobika na lipa kaka te kasi na liloba nyonso oyo ekobima na monoko na Nzambe malamu ndeko Neville ozwi Petelo ya liboso moko tuku mibale tanga moko zomi na libwa na moko tuku mibale boyoka ya oyo iyo kasi ezalaki nde na makila ya motuya ya kristo lokola oyo ya mwana mpate ezangi mbeba mpe ezangi litono abongisama liboso na kozalisama ya mokili kasi amonisami na tango ya suka mpo na bino abongisamaki liboso na tango nini liboso na kozalisama ya mokili ndeko pa tangela ngai emoniseli zomi na sambo mwambe nyama oyo omonaki ezalaki mpe ezali lisusu te esengeli kobima na libulu mozindo mpe ekokende na libebi mpe bato oyo bafandi na mabele bakokamwa baoyo bakombo na bango ekomamaki te na buku ya bomoi longwa na kozalisama ya mokili tango bokomona ndenge nyama yango ezalaki mpe ezali lisusu te mpe ekoya lisusu nani akopengwisama nani yango akopengwisama na moto na kosambela oyo ndenge saulo apengwisamaki likambo yango ezalaki na mayele mabe mingi mpe na kobonga be mingi kino ekopengwisama nani mpenza ba soki ekokaki kosalema malamu emoniseli zomi na misato mwambe botika natangela bino yango bato nyonso oyo bafandi na mokili bato nyonso oyo bafandi na mokili bakosambela ye baoyo kombo na bango ekomama te na buku ya bomoi ya mwana mpate oyo abomamaki liboso na kozalisama ya mokili. Tango nini bakombo na biso etiamaki na buku na bomoi ya mwana mpate? Tango mwana mpate abomamaki liboso na kozalisama ya mokili. Tango Nzambe azalaki Jehova Ela Elohim oyo azali kobika ye moko kaka lokola diama moko ya monene mpenza mpe akokaki kozala eloko mosusu te, kasi na kati ya diama oyo bizalela na ye ezalaki kozala mobikisi. Kati na bizalela oyo na kati na ye azalaki mobikisi ya babeli. Eloko ya kobikisa na molimo ezalaki te, mpe eloko ya kobikisa na nzoto ezalaki te, kasi bizalela na ye ebotaki yango. Boye na bongo liboso na kozalisama ya mokili, tango ayebaki ete kotalisa monene na ye awa ete akozala mobikisi, ete ye akoya mpe akokoma mosuni mpe akofanda katikati na biso, mpe ayebaki ete na mapipi na ye biso tokobikisama. Abomaki mwana mpate na buku na ye liboso na kozalisama ya mokili, mpe akomaki kombo na bino na buku yango liboso na kozalisama ya mokili. Boyoka likambo oyo, kobongisama liboso ebwakaka miso sima na boyebi makambo liboso. Ndenge koloba na koponama, koponama ebwakaka miso sima na boyebi makambo liboso, mpe kobongisama liboso ebwakaka miso na esukeli ya nzela. Bobosana yango te ete koponama ebwakaka miso awa na sima. Yango oyo nazalaki matiti ya nzube, nabotamaki kati na lisumu, nasalemaki na lisumu nanko na ye na mokili, na lokuta na monoko, nabotamaki katikati na basumuki. Tata na mama mpe libota na ngai mobimba bazali basumuki. Ngai nazalaki likiti ya nzube, kasi na mbala moko nakomi mbuma ya ble. Esalemaki ndenge nini? Oyo wana ezali nini? Koponama. Nzambe liboso na kozalisama ya mokili aponaki ete likiti ya nzube yango esengelaki kokoma mbuma ya ble. Sikoyo nayebi ete nazali mbuma ya ble, pamba te nasili kobikisama nasali yango ndenge nini? Nabwaki miso sima mpe namoni ete abongisaki yango liboso kalakala mpenza. Naboyebi makambo liboso asilaki komona ete na kolinga ye boye abongisaki mbeka ya bolimbisi lisumu na nzela ya mwana na ye moko, ete na nzela na ye ngai nabongo nalongwa na likiti ya nzube kino na mbuma ya ble. Sikoyo nakomi wapi? Sikoyo nabikisami, nazotambola na ngolu na Nzambe. Kobongisama liboso etalaka nini? Na suka ya nzela akomema ngai wapi mpe nazali kokende wapi? Amen. Yango nde likambo yango mpenza. Sikoyo totanga mwa mosika koleka na bongo nde ekosengela kosukisa kala mingi te mpenza. Ndenge mpe aponaki biso kati na ye liboso na kozalisama ya mokili ete tozala basantu, tozanga mbeba liboso na ye na kati ya bolingo. Po abongisaki liboso ete totia malokumu ya bana na ye, tobongisamaki liboso ete totia malokumu ya bana mpo na ye moko na nzela na Yesu Kristo ndenge mokano na ye elingi. Asalaki nini? Ye na nzela na boyebi makambo liboso amonaki liboso koyeba ete azalaki mobikisi oyo azali kobika ye moko. Banje bazalaki te ata eloko moko te, bobele Nzambe Ela Elohim oyo azali kobika ye moko, eloko mosusu te bobele ye moko, kasi kati na ye azalaki mobikisi. Akobikisa nini? Eloko moko ebungaki te? Nakoyebaka likambo wana na bongo ayebaki ete ezalela monene oyo na kati na ye ekobimisa eloko moko kuna oyo ye akokoka kobikisa. Na bongo tango esalaki yango na nzela na boyebi makambo liboso, abwakaki miso na sepe, amonaki moto na moto oyo akondima yango. Na bongo nakosalaka boye alobaki mpo nakobikisa bango nzela bobele moko oyo nakoki kosala yango ekozala kokita ngai moko mpe kokoma mosuni mpe kotia lisumu ya moto likolo na ye mpe kokufela ye, mpo nakoka kozala ye oyo bazali kosambela, pamba te azali Nzambe eloko oyo basambelaka. Na bongo akitaki mpe amemaki yango likolo na ye moko, mpe tango asalaki yango asala ki yango po ako kako bikisa yo. Yo oyo zali na posa ya ko bikisa ma. Bomoni eloko ni nalingi koloba. Na nzela na boyebi makambo liboso. Nzambe oyo azangi suka. Oyo ayebaki makambo nyonso. Amona ki mwana mpate pe. Aboma ki mwana mpate liboso na kozali sama ya mokili. E atyaki kombo na yo na buku na bomo ya mwana mpate. Pe amona ki lipengwa ya satana. Makambo oyo alingai kosala. Boye atyaki kombo na yo kuna. Pe alobaki ete motele meli Kristo. Ako zala na lolenge ya mosambe lipenza. Ya malamu penza, moto malamu mingi, moto ya maele mingi. Mosambe li penza, na lolenge ete, akopengu sabapo na mi penza, sokie kukai ko salema. Kase kukai ko salema te. Po kombo na bango, ebongi sama kili boso, li boso na kozali sama ya mokili. Na nzela na kopona ma, apona ki bango pe, na nzela na kobongi sama li boso. Ba yebi epai wapi bazali ko kende. Yango penza. Sikoyo, nani akwai kotia yango tembe? Yango nde likambo oyo Polo alobaki. Yango nde likomi ya Polo. Oyo wana ezali kokoma ya Polo. Yango nde alakisaki lingomba na ye. Lingomba esika na yango. Liboso na kozalisama ya mokili. Tango nzambe na pasi na ye ya kobota. Azalaki kobota. Kobota yo, koyeba likambo oyo kosala. Atiaki yo na esika na yo penza na kati ya nzoto na ye. O ozala mama na ndako. O ozala mosali bilanga. O ozala motei. O ozala mosakoli. O ozala oyo topo. O ozala oyo wana. Achaki yo na esika na yo penza. Na bongo tango tobimi na ba mboka ya ai ya Egypto. Na nzela na kobulisa mape. Tobatisami na kati ya mboka na elaka. Pamba te elaka na nzambe ezali molimo mosantu. Ba efese mine tukumisato elobi. Bo yoki sa molimo mosanto ya nzambe mawate. Oyo na nzela na yango bo sili kotia maelembo pona mokolo ya lisiko. Na bongo nzambe wana abongisa kilingomba liboso. Alobaki pe bato nyonso ekoza na ba milion mbala ba milion. Oyo bako tambola lokola basambe lipenza. Kasi bako pengu sama. Baoyo bakopengu samate ekozalande baoyo basili koya kokota na mboka na elaka. Baoyo liboso na kozali sama ya mokili. Bakombo na bangwe tiamaki na buku na bomo ya mwana mpate. Pe basili kokota na mboka ya elaka. Pe bazali kosepela na yango. Bato mingi babanga kaete bokobanda kosala makambo ya ndenge. Bato mingi babanga kaete molimo santu ekosali sayo likambo oyo okoyoki samasoni epa ya bato. Bato mingi babanga kaete bakolela ete mwa sheri na ye akomona bango kolela to mama to mozali na yo to patron na yo akomona yo bongo. Botika na bete labino lisolo ya mobali moko mokolo moko liboso ya kosukisa. Ezalaki na moto moko kombo na ye Dawidi. Sanduku ya nzambe oyo ezalaka na mboka ya bafilistia pe ezongaki. Bazalaki kobenda yango na sanduku moko. Mobange ya ngombe moko ezalaki kobenda yango. Tango Dawidi amonaki ete sanduku ezali koya. Na mwa elamba alataki abimaki mbangu kuna. Apumbwaki pe abetaki makolo na ye. Azalaki kopumbwa pumbwa, koganga pe kopumbwa pumbwa, kobina kopumbwa pe kobina. Pe ye mokonzi ya Israel, mwasi na ye atalaki libanda na lininisa pe amonaki ye kosala makambo ya ndenge penza. Atiolaki ye. Na tembete alobaki, oyo zoba, tala ye kuna ndenge azali kosala. Kobwakaka makolo na ye likolo, kopumbwa pumbwa pe kosala ndenge wana. Na tembete abeli liboma. Na mpoko wana tango azongaki, mwasi na ye alobaki maloba oyo. Oyo kisinga isoni. Yo mokonzi, mobali nanga, obimi kuna libanda kosala kandenge wana. Ozo sala kandenge wana. Dawidi alobaki, lobi na kosala ya malamu koleka oyo wana. Iyo mesye. Alobaki, oyebi tete na zalaki kobine la ndenkolo. Akati saki na ngambo. Azalaki kati na mboka elaka. Abungisaki bizalazala pe bosoto nyonso ya mokili. Azalaki na esengo penza ya koyeba ete sanduku ezalaki koya na engumba. Na ye moko. Tika na ebi sabino, bato mosusu babanga kakozwa molimo mosanto. Babanga kaete baloba minoko ya sika. Babanga kaete moto moko aloba. Tala, azali moko na baoyo baloba ka minoko ya sika. Babanga kakoyena losambo pona kubatisa manakombo na Yesu Kristo. Po bayoke la kayango soni. moto moko alobaki ete nasengeli kozongisa mabanda na ngai mpo nateyaki kobatisama na kombo na yesu kristo nakozongisa yango te nakosala nde mingi koleka ya solo yango mpenza kosala mingi koleka wana ezali biblia soki basepelaki te na oyo tosalaki lobi eleki otala malamu oyo tokosala lobi ekoya yango nde eloko ya kosala omoni kokoba kokende liboso suka ezali te na likambo yango pamba te ezali ya nkolo ezali nzambe oyebi likambo nini nzambe asalaki nzambe abwakaki miso uta na likolo alobaki dawidi ozali moto na lolenge ya motema na ngai moko dawidi ayokaki soni te azalaki mosali na nkolo alingaki nkolo mpe azalaki na esengo mpenza na esengo ya koleka mpenza kino akanisaki na ntina na lokumu ya bomoto te bomoni ndenge nalobaki na liteya na ngai ya ntongo oyo tobangaka mingi mpenza na lolenge ete tolingaka ete saulo moko nde alakisa biso tolingaka ete saulo moko oyo awuti na seminare moko boye ayebisa biso ndenge tosengeli kobikela losambo na biso mpe ndenge nini tosengeli kosala yango oyo wana ezali na ngambo mosusu ya yaladene na ngambo oyo molimo mosantu nde azali kokamba na ngambo oyo ozali mosika na bosoto wana na ngambo oyo ozali na ntina na oyo bato bakanisaka te na ngambo oyo osili kokufa mpe bomoi na yo esili kobomba makati na kristo na nzela na mpe etiami elembo na molimo mosantu etali yo te ozali kobika na kanana okoki kolia masango ya malamu okomi ekelamu ya sika kati na kristo yesu ozali kokende na mboka elaka nazomikanisela ntango nazalaki kuna ndeko colins eleki mibu pene na 30 ntango ndako nzambe oyo etongamaki nano te ezalaki na mwa liyangani moko na se na ema awa na litumu liyangani na ngai ya liboso nazalaki koteya kaka sango malamu moko oyo likambo moko bozwi ya kristo oyo ekoki kopimama te libatisi ya mai na nkombo na yesu kristo nazalaki kondima ete liloba nyonso ezali solo libatisi ya molimo mosantu lobiko na nzoto kouta na nzambe banguya na nzambe kaka ndenge nazali koteya yango sikoyo natikala kobima libanda na yango te nzambe asili komonisela ngai yango mingi boye wana azali komonisa yango nazali mpe kokoba koteya yango alongolaka ata mokete na oyo esila kozala akobaka nde kobakisa mosusu likolo na yango natelemaki kuna ntango bato pene na 5 batelemaki na libongo yango bazalaki koyemba na libongo ya ladene na mopepe makasi natelemi mpe nabwaki miso mosika kuna nakana na mboka kitoko ya esengo esika libula na ngai ezali ntango nakokoma na libongo kitoko wana mpe nakopambolama libela ntango nini nakokoma mpe nakozala na oyo ya tata na ngai mpe nakopema libela ntango babandaki koyemba yango nazalaki komema mwana mobali moko na kati ya ebale mpo na kobatisa ye kuna na nkombo na nkolo yesu nalobaki tata na likolo wana nazali komema mwana oyo epai na yo kokana na eyambweli na ye nazalaki naino elengenga moko nazali na bafoto na yango na ndako nalobaki wana nazali kobatisa ye na mai nkolo kokana na eyambweli na ye na nkombo na yesu kristo mwana na nzambe otondisa ye na molimo mosantu mpe kaka na ntango yango eloko moko ebandaki kozunguluka mpe ebandaki kokita na kozunguluka monzoto mokongengaka na ntongo etelemaki wana pole wana oyo bozali komona kuna na foto ezalaki wana wana nde etelemaki ekendeki na mokili mobimba kino na kanada mpe zingazinga balobaki pole moko ya kokamwa emonani likolo ya motei moko ya batiste na mboka yango wana azalaki kobatisa eleki mwa mikolo ntango dr lamza ayaki epai na ngai ayebaki eloko moko te na ntina na yango mpe amemelaki ngai foto moko ndeko wana azali na yango sikoyo ozali na foto yango ozali na biblia elongo na yo ezali wana na kati ya buku na yo malamu ezalaki na foto moko ya elembo ya nzambe ya baebele ya kala kaka mpenza ndenge oyo ezalaki na ntango ya yobu liboso ete biblia etikala kokomama nzambe na bizalela na ye misato banzambe misato te nzambe moko kati na bizalela misato tata mwana mpe molimo mosantu misala misato oyo nzambe asalaki kati na yango banzambe misato te bizalela misato mpe ezalaki wana ntango moto monene wana dr lamza ya ndimbola ya biblia lamza ntango alobaki na ntongo wana ntango nayebisaki ye yango nalobaki elembo wana ezali nini alobaki oyo wana ezali elembo ya kala ya nzambe na kiebeli nzambe nzambe moko na bizalela misato nalobaki lokola tata mwana mpe molimo mosanto atelemaki akitsaikopo na ye ya kafe, atalaki ngai, Jean na Banzi azalaki wana, Leo, alobaki, ondimaka yango, alobaki, na motema na ngai mobimba, alobaki, nobi na poko atango na zalaki na lianga ni na yo, ndeko Branham, na mona kili sosoli ya makanisi wana, na tika komona yango libosote na Amerika. Na ikolo na ngai. Alubaki, batu ya Amerika oyo, bayebi ate a Biblia ate. Eloko bobele moko oyo, bayebi ezali denomination na bango. Bayebi ate a esika batelemite. Alubaki, bayebi eloko moko te. Alubaki, kasi tango nazalaki kuna lobi na pokwa. Alubaki, nalubaki, siko ndeko jini, nazali koloba likambo oyo na limemia na bolingo pe nyonso wana. Alubaki, nalubaki, oyo wana esengeli kozala mosako. Kasi tango na moni ete, ondimaka ete tata, mwana, pe moni mosanto, ezalaki banzambe misato te, ezalaki nde bizalela, na bongo na ebi ete, ozali mosako li anzambe. Soki te, elingayi komoni samela yo ndenge wana te. Alubaki, ezalele mbo oye bongi be. Alubaki, natikala te, alubaki, ozali ni terte, nalubaki te, misye, na azali ni terte, na ndimakete nzambe, azali nzambe na nguya nyoso. Ebi zalela misato yango, ezali bobele misala misato, oyo nzambe moko yango, afana ikati nango. Alubaki pambola ma, alubaki mokolo moko kosopa makila na yo na mabele po na likambuwa na. Kasi, alubaki basakoli bakufa katango nyoso po na musala na bango. Pe nalubaki, esale mabongo soki esepelisi ikolo na ngai. Dimbola ya Biblia lamza. Oh, ezali penza solo. Mbalaboni ndenge na lobaka na losambo oyo. Denge Samuel alobaki liboso bapo na Saulo. Liboso ete okende kokota na denomination moko sikoyo. Ete omikangi sa mobimba na yamba moko boye. Ona nino kotika te Mwalimu Mosanto akamba yo. Ona nini te ozwa nzambe lokola mokambi na yo. Pe otika ye apambola yo pe obosa na denomination na yo. Sikoyo na zolo batete osambela na denomination ya lingomba moko te. Sambela na lingomba nyonso yo lingi. Wane taliyo. Kasi nazali kwebisa yo. Lokola kaka moto yo moko tika ete Mwalimu Mosanto akamba yo tanga Biblia pe oyo Biblia elobi yo sala sala yango nzambe apambola bino siko nasili kozela tango mulai nazumi tuna soki bato bazali awa oyo balingaki kuya na molongo ya mabonde lipo babondela mpona bango soki bazali batombola maboko kaka moko mibale misato malamu bino nyonso bopusana awa pe botelema awa soki bolingi na munga oyo pe tokobondela na bongo tozali nalingi bolongwa nanu te nalingi kosali kambo mosusu awa na ndenge ya polele se liboso ete tosilisa bato boni bazali kosepela na boyekoli ya mokanda ya ba Galatia oh nalingi koloba ba Efese sikoyo mokolo ya misato na pokwa tokolobela elembo. Na bongo mokolo ya lomingo na tongo tokolobela kotiama ya lingomba na esika na yango. Oh, soki, tango mosusu tokobanda yango na pokwa ya mokolo ya misato oyo yoya. Ona bino bato ya awa na Jeff. Kotia lingomba na esika na yango penza moko na moko na yango. Tosili kobenga mananzela na kotiama lokumu ya mwana. Nzamba sili kotia biso na lokumu ya mwana. Tozali bana na nzela na mbotama. Tozwi lokumu ya bana peto tiami na isika na biso na nzela na Mwalimu Mosanto. Botala, bango nyonso bazalaki baebele. Tango bakati saki ebale. Kasi Yoshua akabola ki mabele pe apesa ki moto na moto mabele na ye. Kokana na maloba ya mama na ye na tango ya mbotama. Esika oyo Mwalimu Mosanto ayebisaki ye. Botala Yakobo tango alingai kukufa mosakoli na miso ekufa. Abendaki makolo na ye na mbeto alobaki. Bopusa na bino bana ya Yakobo pe. Na kwebisa bino esika bokozala na tango ya suka. Kembo, oh, na ebiete na koki komona na ndenge, bato ba koki komona na ndenge, kasi, oh, soki boyebaki elikia, moto oyo ezali kopela na motema. Bopusa na pena kwebisa bino esika bokozala na mikolo ya suka. Na koki kozwa kaka likomi yango moko, pe kozwa kati ya esika oyo bayuda bazali lelo. Pe kotali sabino polelete bazali penza na esika moko yango, oyo Yakobo alobaki ete bakozala na tango ya suka. Pe batikala kozala wana te na esika yango, kino bazongaki kobanda mokolo mwa sambo na sanza ya mitano na mobu, koto moko kama libwa na tukumine na motoba. Na butu oyo mwanje na kolo akutanaki na ngai kuna, pe apesa ki ngai etinda oyo mpe nakoki kolakisa bino ete ntango bazongaki na mboka ya sika bazwami mpenza mpenza na bisika oyo yakobo alobaki ete bakofanda mpe bafandi wana lelo oyo. Olala, olala, topusani na mokolo moko pembeni na ndako esili. Bino balingami, bozali kobela soki te bolingaki kotelema wana te kaka mpona kotelema. Nazali ndeko na bino, nazali na etinda moko kouta na Nzambe ya kobondela mpona babeli. Ezali te ete ya ngai ete nazali na nguya ya kobikisa, nazali na yango te, kasi nazali na nguya ya kobondela. Ndenge nalobaki na tongo, Dawidi azalaki na eloko mosusu te bobele mwa bilingongo. Kasi alobaki nayebi oyo yango ekosala na nguya ya Nzambe likolo na yango. Nazali bobele na mwa libondeli ya kosala mpo na bino, mpe na maboko na ngai ya kotia likolo na bino, kasi nayebi eloko nini kondimela Nzambe ekosala. Esalema mpo na bamosusu, ekosalema mpo na bino. Bondima yango sikoyo, wana bozali kopusana mwa moke lisusu pembeni awa. Sikoyo, nazomi tuna mpo na kopesa likambo oyo mbano penza, na kosenga na ndeko na ngai ete aya awa mpo na kopakola bango mafuta. Okolinga kosala yango ndeko nevi? Na kosenga na losambo soki bokolinga kogumba mito mpo na kobondela. Sikoyo, bomikanisela. Na poso eleki, ntango Wilder ise wana epesaki nga mpenza posa ya kosanza. Nakokaki kopesa ata eloko nini soki moto moko alekaka na ndako mpe kotiela nga maboko. Soki nakokaki kobengisa moto moko oyo Nzambe apambolaki mpe asungaki, nangai kosepela na yango mpenza. Bino nyonso bozali koyoka ndenge nayokaki na ntango wana. Bozali koyoka sikoyo ete nasala ndenge nalingaki ete moto moko asala mpo na ngai na ntango wana. Nzambe atika te ete nazanga kosala mosala na ngai. Tika ete ntango nyonso ata soki nalembi, ezala nazali na botawu, ezala nakotia na pasi litambe moko sima na mosusu, tika ete nakende. Pamba te nakokutana lisusu na moko na moko na bino kuna na ngambo na mboka wana. Na bongo bino basi oyo bakoli, mibali oyo bakoli koleka, bosili kolemba, na suki ya pembe oyo ezali kosila, bozali kokende na kosila moke moke lokola fololo ya rose oyo efungoli mwa mbuma na yango, ekweisi bapetale na yango mpe ezali kokende na kokweya, bozali bobele nde kosila moke moke boye te ya solo. Kaka, mpe eloko bobele moko oyo ekosala ete bolinga kotika lawa, ezali kongenga mpona nkembo ya Nzambe. Na bongo ntango monguna asili kongwata yo sikoyo mpe akini, ngai nazoya na bilingongo ya Nzambe, nakondima na likambo oyo Nzambe apesi ngai. Tala likambo oyo nalobaki, obososola yango. Nalobaki, soki Petelo akokaki koya, to moko na bango koloba bongo te, bozali na tina ya kobondela mpo na ngai te, aye kaka boye mpe alobi, ndakisa epai na mwasi oyo alobi, yo nde ndeko mwasi songolo. Kombo na onani? Ndeko mwasi Owet, toloba, yo nde ndeko mwasi Owet, ozali mondimi, ndeko mwasi Owet, ondimaka, ozali mondimi. Na bongo moni, ozali na makoki ya kozwa mapamboli nyonso ya lisiko. Na bongo, na inge koloba, ndeko mwasi Owet, nyonso kotambola malamu. E, naliki na ba. Oh, ndenge, alobaki, nako ganga na esengo. Na koloba, kolo, esengeli kaka esalema. Tena kanisaki, bato bakanisaka likambo moko wana ntango ya nayaka kobondela mpo na bango. Boye, ezali bongo, bomoni nini oyo nayi koloba? Mpe mbala mingi nazalaki ya kotelema wana na kokamata bato mpe koloba, o ndeko mwasi ya motuya, okolinga kondima yango? O, okolinga kondima yango? Kolo, Nzambe, sala ete bandima yango, ndimisa bango yango. O, nabondeli yo, okolinga kondima yango sikoyo? Ezali yango te. Naleka oyo wana, naleka na oyo wana. Nalobaka kaka oyo, ndeko mwasi Owad, ozali mondimi? Iyo, nazali mondimi. Malamu, ndeko mwasi Owad, soki ozali mondimi, ozali mosangoli na nyonso oyo Nzambe azali na yango. Ena kosimba kaka na loboko, umoni? Na ndimaka yango. Na koti na boyoka nina ndeko mwasi Owad, wana na tieliye maboko. Yesu alobaki te, obondela pona bango, alobaki, otiela bango kaka maboko. Esili, na bongo abikisami. Awoyi koloba, nyonso kotambola malamu, ndeko mwasi Owad. Na bongo okoki kozonga na ndako mpe kobikisama. Nzambe apambola yo. Yo nde ndeko mwasi Hampton, ozali mondimi boye te? Ozali mosangoli na nyonso oyo apesaki. Nzambe azala na yo ndeko mwasi Hampton. Zonga na ndako mpe bikisama sikoyo. Yesu Kristo akobikisa yo. Yo nde ndeko mwasi Slaughter, ezali yo nde oyo tobondelaki mpo na ye na lopitalo uzali mundimi nabongo nde kumwasi Slaughter msangoli ya libula na nyonso oyo tosengaka nde kumwasi Slaughter tikaite oko kuzwa oyo sengi pe bikisa manzamba kupesa oyango. Ndeko Jean, ndimete nzamba kupesa yu. Tika ete nkolo nzamba pesa yu Jean, eloko yu sengi penza. Na yebi yu, uzalimu ndimi ndeko mwasi, na yebi yu. Oyo kuna ndemo bali na yu, yende moto yu na bondela kipo na ye na telefonu kolwana. Na bosa na kayangote, akuwai kukendi na liangani ya tulisate. Ayaki na liangani, penkolo abikisa kie, atinda kie na liangani. Pona yomo kote, ozali wana pona motomususu. Ezali penza bo Kristo, ndiko mwasi. Mwumoni, asala ki angope pona batomususu. Atelema ki pona biso nyonso. Ozali mundimi pe, ozali na makoki ya kozwa nyonso yonzamba lakaki. Nazali mosali na ye, ee na kumbu na Yesu Kristo na pesi eloko sengi. Yaka ande konel, nzambe apambula yo. Azali pe nzamba la mupona yo. Ozali mundimi, na ebiete ozali mundimi. Na ndimiete nzamba kupesa yo nyonso yo sengi. Po ozali mundimi. Elo kola mosali na ye pai na yo. Ndekonanga, na kumbu na Yesu Kristo na pesi yo posa ya mutema na yo. Zonga pe yamba yango nzambe apambola yo. Ndeko mwasi Brice na yebi yo. Mwen filme oyo azalaki kupakolanga kisi la mokongo aibaki yo. Afanda kawa pembeni na motel JJ, Twin J. To iloko moko ya ndengi wana. Ukusala yango pona ba mususu. Posa na yo na poko oyo ezalini pona tatana yo. Pona yo moko na poko oyo. Nabongo munguna asili komema yo musika na makoki ya monganga kasi na iko sila na yo na bilingongo. Tena kombo na Yesu Kristo na talisi mbanja bilingongo na libanga oyo ezali kokanga nzela na barai na yo ikozongisa yo epai ya Nzambe na ndako na ye. Tosili kosenga yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Yonde tata ya mobali oyo, misye, ozali mundimi, ani na ngambo moko ya nzoto na yo, na se, na ngambo na yo ya mwasi. Mundimi ete nzamba kopesa yo yango, misye, pe lokola mosali na ye. Kolo, tangu mosusu loboko oyo esali mikolo mingi ya mosala makasi. Ayea wanatina ete likambo moko esalema. Pesa yango, posa ya motema na ye tata, wana bondeli na kombo na Yesu ete opesa ye. Amen. Kotia tembete, erani wane kotika kosala yon pasi na sea wape, okoyoka malamu, nzamba pambola yon deko. Ozali mundimi boyete, ozali mundimi. Pe ozali mo sangoli na mapambo nyonso oyo. Atondi. Tata, na meminde ko na ngai ya mwasi oyo. Na kati ya moto na itumba, na katikati penza ya likambo ango. E na zongi siye pai na yo, longwa na manzaka ya munguna, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nelenge wanande kusalema. Lipaso ya pumo. Enkolo, wana mwasi oyo atelemiawa atako na katikati ya bulenge na bonde lipo na ye. Azali na pumo moko ye kusengela kolonga mape, akokoma kugumba mabomo inayoyo etikali. Yonde tata na biso, pe natalisi moto ya libonde lisemba ipai na ye enkolo. Semba penza na pumo yango. Na tindi libonde lioyo na kombo na Yesu Kristo. Tika ete beta pumo yango pe bikisa yango. Na kombo na Yesu Kristo. Asengi bongo. Amen. Ozali ndeko mwasi Gibbs. Sima ya moto na yo ezali kosala pasi. Ozali mondimi pe mosangoli ya mapambole nyonso ya Nzambe ndeko mwasi Gibbs. Kolo na memi epai na yo, na mwa bilingongo yo pesi ngai, ndenge opesaki bilingongo na Dawidi po abatela bampate ya tata na ye. Pe soki monguna ye koyiba mpate, ye azalaki kobanga te, azalaki kozwa mwa bilingongo yango pe kolanda bankosi na, na bangombolo, pe azalaki kozongisa mpate yango. Oyo ezali bondeli ya kondima. Oyebisaki ngai ete soki nakoki kosala ete bato bandima mpe soki nazali sembo. Nazongisi ndeko mwasi Gertz na mpokwa oyo. Nabotoli ye na makasi na maboko ya monguna. Azali mpate na yo. Nazongisi ye na lopango ya tata na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Ndeko mwasi lo, hypertension. Ozali mondimi, boye tende komwasi lo, mosangoli ya mapamboli nyonso. Na boye Nzambe tata, natali sili bonde lioyo na pokwa oyo lokole uti na bilingo ngo ya Nzambe. Ona hipertansyo ya ndeko mwasi lo. Tikate na mbala oyo ya sima, oyo munga nga kutala atansyo na ye. Tikate atala yepe aloba. Eko misiko yo malamu. Ndeko mwasi akoeba eloko nini esalaki yango. Na nkombo na Yesu Kristo na pesi ye yango. Amen. Iyo. Elenge kozala malamu soki papa na nga azalaki awa na pokwa oyo. Nakai kobondela po na esika sikoyo. Nakobondela po na oyo ya yo. Nasosoli. Tata na likolo, mobali oyo abota mwana mobali oyo. Po na yende mwana yango azali awa na mokili na pokwa oyo. Pe posa ya mwana na ye moko ezali ete tata na ye azongisama. Azali mosika kuna na mokili ya masumu. Mulangu masanga. Nkolo natini libonde lio na kondima pe na makasi nyonso na kokiko bwaka yango mwa libanga oyo. Na nkombo na nkolo Yesu na bilingo ngo na beti yango na molimo mabe oyo etiaki eloko oyo ekanga ye kuna. Etika ete elongwa, etika ete azonga na kimya nyonso na lupango na nkombo na Yesu. Amen. Ozai na posa ya kozwa yango, ozai na posa ya kukota na mboka oyo mapambo nyonso ezali. Esikoyo nkolo, mwana mobali oyo azali neno na ngambo mosusu ya ebale. Afandaki na molako na ngambo mosusu. Pe yaladene bandi kotonda. Pe makoki po na ye kokatisa ezali te bobele soki yo ofungoli nzela. Ndengo salaki po na Yosua pe po na Israele. Pe tata nazali kosenga yo lokola mosana yo. Tika ete ndeko na biso ya mutuya. Nzambe tika ete akota na mboka oyo elaka. Elaka oyo. Ete na ngambo mosusu ndenge na memaki na butu mosusu wana. Tika ete nazwa litomba ya koyamba ye pe kozinga ye na maboko na ngai. Na mboka mosusu wana koloba ndeko na ngai ya mutuya. Kokisa yango nkolo. Tika ete azwa elaka ya Nzambe. Mulungu Santo. Amen. Nkolo epai na ndeko na ngai ya motuya oyo loboko oyo esila kozala boboto epai na ngai pe esala makambo mpo na ngai oyo elobama te andimi pe azali na kondima. Kasi sikoyo monguna azali koluka kokanga moninga na ngai oyo sukali pe akanisi ete akoki kokanga mwana mobali oyo. Kasi nalandi ye, na ye po na kozongisa oyo ya yo moko nkolo, na bambi libanga oyo na kondima oyo ebeti penza na katikati. Na kombo na Yesu Kristo na beti diabeti ya sukali wana. Ndeko na ngai ya mobali, zongisa mpate na yo moko na lupango tata. na nkombo na Yesu. Amen. Nkolo, ndeko na biso ya mwasi ya ye biete lokola bozito ya nzoto na ye eleki mingi ndenge munganga alobi yango nde ebomaka kilo moko na moko oyo elekaka likolo elongolaka mobu moko kokaa na mokanda ya assurance kasi ye azali na mposa ya kobika bomoi mpona lokumu mpe nkembo na nzambe mpe ata munganga moko te akoki kosala yango tata nzambe ezali kaka na loboko na yo mpe ndeko mwasi Bel azalaka na bosembo mingi azalaka na boboto mpe asungaka baoyo bazali koleka kati na mimekano aleka kati na mimekano mingi ya makasi mpenza na ye mpo na ye na pokwa oyo kolo na ye kokutana na monguna yango kuna na sisi na bolongo bani nyonso oyo nakoki kosisa na nkombo na Yesu Kristo na bambi libanga ya kondima na monguna oyo akangi ye tika ete epanza ye mpe ekimisa ye mosika na ndeko mwasi mpe akoka kozongisama na matiti ya mobesu ya pio mpe na mai ya kimia na nzela na Yesu Kristo. Amen. Ekosalema ndeko mwasi Bel kotia tembe te ndeko mwasi Spencer. Ya solo ndeko mwasi nandimi yango ndeko mwasi Spencer amen amen nzamba pambola yo amen. Na sosoli bana na yo ezali malamu iyo madame iyo monsieur ngai na iyo biso nyonso toyebi ndeko mwasi Spencer mpe toyebi ndenge ye na ndeko mobali Jess bazalaki kofanda na bisika ya mpasi kasi ata ya bongo bazalaki kaka koya na losambo awa ntango na kokatisa na ngambo mosusu bakotelengana lisusu boye te bakokoma bilenge o ndeko Jess soki kaka oyebi na bongo bino nyonso boyebi ete kaka na ngambo ya mwa kuna okozonga lisusu elenge mwasi kitoko wana mpe ndeko mobali Yes akozonga elenge mobali nzambe alakaki bino yango sikoyo botala nayei kopesa yo kaka mwa lilakisi moko ya moke mpenza lokola ozali moto ya suka awa nayei kopesa yango pamba te nayebi ete oyo azali mwana oyo ya mobali shale olingi ete tobondela mpo na ye nayei koloba likambo oyo moko osila kotanga na likomi esika biblia eloba likambo oyo polo ayebisaki kapitaine ya baroma bozali koyoka nga malamu ayebisaki moroma ntango abimisaki mopanga na ye mpo miboma kuna na filipi ntango azalaki na boloko koningana ya mabele ebukaki boloko yango alobaki ndimela nkolo yesu kristo mpe okobika yo na libota na yo osila koyoka yango yo na libota na yo sikoyo botala soki ozali na kondima oyo ekoki mpo na lobiko na yo moko okoki mpe kozala na kondima oyo ekoki mpo na libota na yo boye te nzambe na lolenge moko boye akosala yango mpe nkolo nabondeli mpo na ndeko mwasi Spencer na ndeko mobali Spencer na mpokwa oyo ete bana nyonso bango na bana na bango bango nyonso bazala na mboka wana ya nkembo mpe ya esengo kuna epai malali to konuna ekozala te mawa to koyokisama mawa mpe bomoi nyonso ya mokuse oyo ekolimwa lokola ndoto mabe oyo eleka tika ete bayamba yango tika ete bana na ye nyonso na mobali na ye mpe balingami na ye nyonso na bato nyonso oyo balingaka ye na bato nyonso oyo ye alingaka tika ete bazala kuna elongo na ye na nkombo na Yesu amen. Nzambe apambola yo mibu 2020. kaka ndenge mokili ezali kokufa ndeko mwasi Spencer. Obelemi penza pona kokende kopema bomoni iyo madame iyo koba kaka kondingela ye ndeko mwasi Spencer pe okati sarangama. Alobaki mpe kaka penza ndenge na telemi awa boye elongo na yo na pokwa oyo ndeko mwasi Spencer na ngolu na ye na komona yo na Jess na ngambo mosusu ya ndelo na bolenge pe na bokolongono ya nzoto bino nyonso bokoya mbangu pe bokoganga ndeko na ngai ndeko na ngai tokomonana baner na ye nzambe tata mwana mwasi oyo asalaki depression nerveuse pe azali mosika na bakoki ya minganga ezali kaka yango nde ezali kotungisa kasi naye kozwa ye na pokwa oyo naye epai na yo tata naye kosenga ete okamba lisasi oyo nasengeli kobeta tika ete ebeta mpenza na katikati ya mokongo na ye tika ete libondeli oyo na nkombo na yesu kristo ebeta malali ya motema likolo likolo wana mpe epanza yango nazongisi mpate oyo na lopango ya nzambe amen. Esengeli kaka kokokisama molingami nzambe ya lola akokisa yango azali na posa ya lobiko ya bana na ye motoba asili koyoka litatoli oyo ya ndeko Dalton bana basi na ye ya kitoko azali na posa ya bana na ye motoba tata tika ete azwa bango tika ete bakutana na ye na mboka wana epai butu ezalaka te babatelama mpe babombama na kimia na nse ya makila na yesu kristo amen. Ozwa bango ndeko mwasi nde libondeli na ngai nandimeli yo eloko moko te toloba ekoki kopekisa yango opesaka bango eloko moko ya moke oyo ezali lokola eloko moko lokola acetamine ezali cortisone ndenge babengaka yango yango ebomaka yo penepene ebukaka mpenza binama ya makila kasi botala bomoni atrite ezalaka lokola nkosi oyo ekangaki mpate mpe ekimaki mosika mpenza sikoyo bilingongo ekosala nini olala nkosi moko monene ezonguluma ekangi mwana mpate mpe alingi mwana mpate yango na bongo akimi mosika na mwana mpate yango kasi dawidi azwaki bilingongo mpe alandaki ye bomoni sikoyo botala malamu azalaki na mabanga mitano F-A-I-T-H ye moko I-N bilingongo na ye ezalaki na loboko oyo J-E-S-U-S azalaki mobeti monene ya masasi eloko moko esengeli kosalema tolanda artrite yango na pokwa oyo na nzela na libondeli oyo tika ete nzambe apesa yo yango. Alingi kobatisama na kombo olingi ete abatisama matondi ndeko mwasi ezali te mpo yango esalemaka bongo ezali mpo sikoyo soki ezalaki na biblia mpo na tata mwana mpe moyo mosantu nalingaki kondima yango nalingaki kokangama na yango ndeko mwasi nakolinga te ezala ndenge mosusu nakolinga ezala ndenge moko nalingaki kotika te nakomema mokumba ya likambo yango omoni nasengeli koloba yango kaka ndenge yango elobi yango mpona kozala na bokeseni te kasi mpona kozala sembo sikoyo tata toye kozwa molingami na ye oyo azali na atrite mpe tala ye alingi ete abatisama na nkombo na yesu mpo yango nde ekoteli yango nde ekuki efungwami kuna nde epai yesu afungolaki nzela bobele moko oyo ekatisaki kino na mboka elaka bisika efungwami ezalaki mibale to misato te ezalaki kaka moko petelo na mokolo ya pantekote ntango lingomba ebandaki liboso afungolaki nzela moko alobaki bobongola mitema moko na moko na bino mpe bobatisama na nkombo na yesu kristo batikala kobima libanda ya nzela moko wana te moko na moko akatisaki kino na mboka elaka bamosusu kati na bango bazalaki koluka kokatisa na se na mai ya bozindo mingi te kasi polo alobaki na ye bozwaki libati sinini bozali koluka kokende sika nini eh balobaki awa na sene sika oyo Yohane atalaki balobaki eh Yohane atali saki bobele tango pe sika ya bongo tango boyoka kibongo kobatisa maki na mai oyo esengelaki ya bozindo mingi te bakati saki pe bazwaki molimo mosanto malamu kokisa yango mpona ndeko na biso ya mwasi na balingami na ye na kombo na Yesu Kristo amen. Ndeko Lyle, oh ndeko. Iyo, ile ki mwa tango. Iyo, na sepeli. Jamba pambula yo. Uzaina nzela yako kene na mboka na ilaka siko yo. Tango mususu na kulubela yango. Batimoni batika la kumika nisela. Liboso ete mosala ya kote ya oyo. Eta tulo mapona ngai. Nazalai kolo bambisi na mobali oyo. Mkolo moko, kuna na ibale. Na laki. Nazalai kokanga bambisi ya mike mike. Pe molimo santu, ikitaki likono na ngai. Ezalaki na... Motango azali azalaki témoin de Jehovah. Ndeko na ye ya mobali azali awa na sika moko boye. Bankswood azali awa na kati esika moko boye azali mozala na ngai. Oyo nde Lyle bazalaki ba témoin de Jehovah. E balobaki mokolo moko tango tozalaki koloba mbisi kuna sima na elenge mobali oyo kobongola motema. Nayebisaki ete eloko moko ezalaki na bomoi na ye na makambo oyo oyo ezali kosalema mpe nyonso wana otoki koyebisa ngai yango kaka sikoyo mpe aoti kobimisa yango na bomoi na ye kaka sikoyo ya solo oyo nyonso likambo yango oyo ezalaki ezali mpenza ya solo. Tata na ye azalaki molakisi. Papa azali awa na mpoko oyo bili ye na mwasi na ye bango mibale babatisamaki mpona kotatola na nkombo na Yesu Kristo awa na ebatiso mpe moto oyo azalaki pemei na nga mokolo moko. Banks ozali wapi? Azali awa na mpoko oyo kuna na songe iyo tozalaki koloba mbisi mpe ndeko mwana ngai ya mobali ya moke bautaki koboma na kanisa ete abomaki mwana nyau mwa mikolo liboso. Mama ya nyau yango azalaki na bana mingi mpenza ye alokotaki moko mpe akwesaki yango nakanisaki nalobaki kolo akosekisa eloko moko ya moke mokolo moko liboso na yango ezali solo lai tozalaki na mwa esika oyo mai ekoti na mokili mpe nalobaki ezali yango elobi nkolo mpe tolobaki butu mobimba kasi tokangaki eloko te. Na ntongo oyo elandaki tozalaki koloba mbisi na mwa esika oyo mai ekoti na mokili koluka bacrapet arlequin ezali mbisi ya mike mike. Ndeko Lyle azalaki na nzete ya monene mpe atikaki ete crapet moko ya moke emela yango emela ndobo ya monene oyo azalaki nango na lolenge ete tango abimisaki yango mwasinga yango ekotaki mpenza na kati ndobo monene yango na libumu ya mwa mbisi yango mpe tango abimisaki yango asengelaki kobimisa misopo na biloko nyonso mosusu libanda na mwa mbisi yango mpona kolongola yango mpe abimisaki nyonso wana mpo ndobo monene wana ekangamaki na kati ya libumu ya mbisi yango. Tango asalaki bongo abwakaki mbisi yango na mai mpe ninganaki kaka mbala mine to mitano mpe esilaki nye pamba te misopo na biloko na yango ya kati ya moto ebimaki libanda ya monoko na ye ezalaki kotepatepa wana miniti pene na tuku misato ezalaki kotepatepa mpe kozonga na matiti mpe nafandaki wana nazalaki kolobo na mbala moko molimo santo ayaki alobaki loba na mbisi wana nalobaki mbisi moke Yesu Kristo apesi yo lisusu bomoi na yo mpe mwa mbisi moke yango oyo ezalaki ya kokufa likolo na mai ebalukaki na mopanzi na yango mpe ekendeki ru na kati ya mai na mbangu na yango nyonso. Ndeko Lyle na ndeko Wood bazalaki wana. Ndeko Lyle alobaki ndeko Branham ezalaki mpo na nga mpo nalobaki na mwa na mpoko na koyi koyebisa bango ndenge olobaki alobaki tango abimisaki misopo na yango libanda abwakaki yango kuna alobaki osuki mpenza wana mwana ndenge wana mpenza abwakaki yango alobaki ezalaki mpo na nga mpe nalobaki te ndeko Lyle ezalaki bongo te. Ndeko Banks kuna na nsima alobaki bato boni bazali na mokili oyo koto boni ya bato bakosepela kozala na esika oyo biso tozali sika sikoyo mpona komona nguya na nzambe kokita mpe kosala likambo ya ndenge wana na elobeli mosusu ye nandimi ete biso nyonso tomiyokaki lokola petelo ezali malamu kozala awa totonga mingombo misato bomoni ya solo sikoyo. Ndeko Lyle opakolami na molimo mosantu sikoyo osili kubwa na ezipito nzungu ya aipembi ndo ya mukili etikali na sima utelemi na libongo ya yaladene sikoyo kuna na ngambo tika ete nzambe amemayo na ngambo oyo line nzambe na nguya nyonso elembo ya elonga na yo yeyo azalaki penza kati na likambo moko ya somo nkolo kasi motema na ngai yokaki mawapo na ye mabondeli na biso euti kobeta ebotu ya somo penza kuna mpe likambo penza oyo ezalaki kokanga ye etiki ye epanzani mpe sikoyo ozali koya na yaladene mema ye na mboka elaka nkolo mpe tia ye elembo katikati na bato ete na mokolo wana ya nkembo ntango tokokutana kuna tika ete nayoka ndenge akoyamba ngai na maboko na ye kogangaka ndeko na ngai ya motuya nayebi ye mema banks elongo na ye nkolo kolinga papa na mama mpe bango nyonso ndeko mwasi mpe libota ya kitoko mobimba wana tika ete biso nyonso tokutana kuna nkolo mpe moko na moko na bango atondisama na molimo mosantu na bondeli na nkombo na yesu amen okozo yango ndeko nzambe apambola yo ndeko lae iyo ndeko moto moko azali kobunda na liwa abengi na mosika nakotika liangani na ndeko Neville wana nazali kuna na kati
My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream on and off everything along there and see those things.
na bongo tukindi libanga ya kondima zaki mobali moko afanda kina na bongo na tindi libonde lielanda ye na kombo na Yesu Kristo alalaki wana ngonga mobimba motema na ezalaki kobeta azalaki kopema te loko moko te azalaki kopema te motema kobeta te to kopema te loko moko te misho na ye ezindaki na kati ya moto akweyaki na etelo. Oyo ezali neno ya kofungwama. Nakoki kosenga bokebi na bino kuna mosika elenge evangelist moko motei awa na Indiana azalaki koteya akweyaki mpe akufaki na etelo eleki kaka pene na ngonga moko. Ntango azalaki koteya akweyaki na liboso mpe akufaki na etelo evangelist ya lokumu azalaki koteya awa na Indiana. Mokengeli auti koya mpe abengi ngai akufaki ntango azalaki koteya na seye epakeli ya molimo akweyaki na liboso miso na ye balukaki pema na ye ekatanaki balobaki ete akufaki alalaki wana ebembe ngonga mobimba mpe eloko moko oyebisaki bango ete babenga na losambo mpo bayebisa nga na bondela boye natindi libondeli mpo na kozongisa ye na nkombo na nkolo yesu tika ete bosangana elongo na ngai na kondima mpo ezanga kobeta monguna wana te epesa ye makasi ya sika mpe ezongisa ye matondi. Nzambe azala na bino kino mokolo ya misato na pokwa bino baoyo bofandaka na georgi mpe pembeni na yango bokende malamu. Nzambe azala na bino.
Thank you.